Mēs šobrīd atsākam Finanšu komitejas sēdi. Lūdzu deputātus pievienoties. Šīs dienas darba kārtības piektais jautājums par finansējumu piešķiršanu būvprojekta Laidzes ezera krastmals un pieguļošās teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu otrās kārtas īstenošanai. Ziņojums A.S. Vrīnska, saimnieciskā nodrošinājuma nodeļas īpašuma pārvaldības daļas vidus speciālisti. Lūdzu, ja? Aija, mēs jūs nedzirdam.
Realizējuši projekta pirmo kārtu Laidzes ezera krastmals un to ir piekuļošās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana. Pats projekta mērķis ir Laidzes iedzīvotājiem un viesiem ainaviski pievilcīga ezera krastmala. Un tas mūsu projekta uzdevums kopējais ir veikt vidē draudzīgu rīcību pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, nodrošinot infrastruktūras izveidu plašai mērķu grupai. Projektu realizējam pašvaldības nekustamos īpašumos ezermalas, bioloģiskie attīrīšanas dīķi un spuras. Tātad esam vērsušies ar iesniegumu, ar lūgumu piešķirt finansējumu otrās kārtas realizācijai. Bet vispirms atainošu un pastāstīšu, ko mēs esam izdarījuši pirmajā kārtā.
Kamēr Marika šobrīd liek vizuālo informācijas tiem, kas sekos līdzi un seko līdzi ierakstam, tad ziņo mums šobrīd Marika Krohjācka, tā, kas ir Laidzes un Vandzenes pagastu pārvalžu vadītāja.
Jā, tātad šajā tūlīt parādīšu, kāda mums bija situācija, kad uzsākām šo pirmo projekta kārtu, kā izskatījās šis īpašums un ko tad mēs esam izdarījuši. Mēģināšu jums tūlīt parādīt, kā tas izskatās. Tā, nē, un atkal neizdodās. Tā. Tā. Jūs redzat?
Kaut ko redzam.
Nu, tātad jūs redzat video formātā, tātad pirmās kārtas realizācija.
Nē, mēs noteikti neredzam video formātā, mēs redzam atsevišķas fotogrāfijas.
Ā, jā.
Pamazinātā formātā.
Jā. Marika nemāk tā. Tūlīt es aiztaisīšu ciet visu. Tātad, ko mēs esam izdarījuši tātad pirmajā kārtā? Pirmajā kārtā mēs esam. Tātad, redzat fotogrāfijā, redzat. Tātad, pirmajā kārtā esam sakārtojuši meliorācijas sistēmu, atjaunojuši, izbūvējuši piebraucamo ceļu, esam izbūvējuši autostāvvietas 10, esam uzstādījuši rotaļu laukumu un iekārtojuši ugunskuru vietu. Esam apstādījumu dobas ierīkojuši, zālāju atjaunošanu, kas gan ir kā atliktajos darbos. Kāds kaut ko raksta laikam. Un tā tad esam sagatavojuši un sakārtojuši vietu, lai mēs varētu realizēt otro kārtu un pabeigt šo labiekārtojumu pie Laidzes ezera. Esam arī saņēmuši atzinumu no saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas, kurā atzinumā ir minēts, ka atbilst šim te finansējuma pieteikumam no Vides aizsardzības fonda un lūdzam atbalstīt lēmumu projektu. Un otrā kārtā, ko mēs darīsim? Jā, otrā kārtā mēs tātad izbūvēsim gājēju celiņu. Redzat bildītē.
Pārīgā mēs neredzam bildes. Mēs neredzējām arī ne to iepriekšēju, ne arī šobrīd. Mēs redzam vēl aizvien to pašu bildi, kas ir attiecībā par maziem samazinātiem fotoattēliem. Mēs redzam mapas saturu šobrīd.
Jā. bija. Vai jūs redzat?
Jā.
Jūs redzat pirmo kārtu. Jūs redzat izdarīto pirmajā kārtā. Tātad, kā tas izskatās. Mēs esam palikuši, kā bija projektā paredzēts, pie tā, ka no šiem četriem dīķiem paliek tātad viens labiekārtots dīķis ar pievilcīgu, nu, tātad, cerams arī, kad nu, pēc izsūknēšanas ūdens atgriezīsies, esam uzstādījuši vienu invalīdu toaleti un tā tad veikuši arī, lai cik arī varbūt vizuāli skaisti neizskatās šie vītoli projektā pirmajā redakcijā šie koki bija paredzēti nozāģēšanai, bet saņemot konsultācijas ar airboristiem, esam veikuši vainagu kopšanu un ļoti ceram, ka jau pavasarī būs vītoli, pēc, nu, pēc pāris gadiem vītoli būs iztīsies šādi, kā, kā jūs redzat, kā ir palikušie šie vecie vītoli. Redzat iztīrītos melorācijas, tātad šos lielo novadgrāvi, un redzat arī, kur iet tā taciņa, kur jau ir iestaigāts, ka tur mēs vēlamies tātad šo gājēju celiņu izbūvēt. Tātad ezera krasta zonu mēs ierīkosim, to es tūlītās parādīšu, tas ir vizuālam priekšstatam, būs otrs video, tātad otrai kārtai, kā mēs esam, kurā vietā tiks, tā kā, kā tiks tas realizēts, lai jūs redzētu otrās kārtas to vizuālo. Nā, šeit būs otrai kārtai. Tātad šeit ir paredzēta gājēja celiņa izbūve. Līdz pašam ezera krastam. Tātad ir paredzēta, priekšā redzat vizuāli, tur, kur ir niedres, redzat ezera gultnes tātad attīrīšanu. Augu zemes noņemšana tai krasta joslā, tad ir smilts slāņi ieklāšana ezera krasta joslā, atkritumu urnas, sols ar atzveltni būs uzstādīts, būs tātad pontona laipas ar, ar margām. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Ja ziņojums ir beidzis, tad lūgt arī noņemt video nost. Paldies. Vai lūdzu deputātiem pēc pārvaldes vadītājas ziņojuma ir jautājumi? Lauris Pīlēģis lūdzu.
Jā, man ir jautājums tieši saistībā ar šo projektu, bet mums tikai atsūtīts šo vairāki projekti, kurus tikai paredzēts šogad, šī gada laikā atjaunot. Saprot, prioritārie bija seši projekti, bet man ir jautājums, pirmais jautājums, kādās summās ir plānoti un pēc kādiem principiem vai kā tika sadalītas šīs prioritātes prioritācijā salikts kādā secībā? Pēc kādiem principiem, jā?
Jā, Andisa Strātaus, lūdzu.
Pirmkārt, lai nebūtu nepareiza informācija, tie, kas ir prioritārie šai sarakstā, jeb tie nav plānoti realizēt visu šogad. Tas ir vispār, tie tās ir tās rekreācijas vietas, kas mūsu un izpildvaras skatījumā ir pirmkārt ar novada kopēju nozīmi, kuras ir pietiekoši, kuras atrodas pirmkārt vairāk vai mazāk zināmos strateģiskos punktos ar pietiekoši lielu cilvēku plūsmu un ar maksimālu atdevi pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam novadā. Otrs kritērijs arī tas, kur jau šobrīd uz doto brīdi ir gatava būvniecības dokumentācija izstrādāt. kā piemērs ir šī laidzes krastmala un arī nākamais lēmuma projekts pļavu sporta bāze, kur jau ir iestrādnes būvniecības dokumentācijā, kur līdz šim nav bijis, kur šie jautājumi ir bijuši atstāti pašu pārvalžu risināšanai un viņiem tās iespējas to realizēt šādas novada mēroga rekreācijas vietu izveides ir bijuši stipri ierobežots un vienā otrā gadījumā šie projekti ir arī, nu, tā arī palikuši vai nu pa daļai realizēti vai nu nerealizēti vispār. Bet būvniecības dokumentācija ir. Tie galvenie, kāpēc mēs liekam uzsvaru uz šīm sešām vietām, kas atrodas Laidzē, Pļavās, Dišstendē, Valdemārpilī, Talsos, Vilkmuižas ezers un arī Sabilē.
Paldies. Jā, Lauri, lūdzu.
Vēl pirmais jautājums lasītās prioritātes, un tur Vilkmuižas ezers. Un komentārā rakstīts izstrādāts vērienīgas teritorijas labiekārtošanas projekts.
Nu, tas nebūs īsti korekts komentārs, jo projekts nav, ir koncepcija.
Mm. Tā bija domāta koncepcija, ko prezentē visiem.
Jā. Nav nekur plauktā izstrādāts Vilkmuižas ezeram šobrīd projekts, kur šobrīd, ja mēs runājam par to, kas varētu būt Vilkmuižas ezera koncepcijas ietvaros tie pirmie darbi, tad šogad budžetā ir paredzēts bērnu laukuma pirmai kārtai finansējums un tiek plānotas un meklētas iespējas, kā realizēt peldvietu Vilkmuižas ezerā. Bet tur ir vajadzīgi vēl priekšdarbi, lai mēs vispār varētu uzsākt domas un idejas par projektēšanu, kas vairāk ir saistīts ar pieminekļu inspekciju.
Jā, un tur ir pieminēta šī pieminekļu inspekcija, viņa nav savādāk saucās.
Nu, viņa saucās bišķi savādāk, jā.
Jā, bet ko viņi par šo visu saka? Gan par šo koncepciju kopumā, un varbūt arī var kādu komentāru pa peldvieķi ir kāda informācija?
Attiecībā par pašu koncepciju, koncepcija bija tika skaņota vismaz ar viņiem, bet es tagad no galvas uzreiz tiešām neatceros to tekstuālo formu. Jebkurā gadījumā viņu viedoklis ir tāds, ka jebkuras darbības ar viņiem ir jāskaņo, kas attiecās uz peldvietu, tur tas ceļš ļoti iespējams, ka veidosies tāds, ka mēs, lai būtu pilnīgi skaidrībā, jeb lielākā skaidrībā par to, kas un kā, visticamāk, ka būs jāveic arheoloģiskā izpēta šai potenciālajā peldvietas vietā, lai saprastu, vai tur tālākas darbības vispār mums ir iespējams vai nē. Un tikai tad, balstoties uz šo, skaņot projektēšanas uzdevumu ar, nu, šo iestādu, ko es nosaucu par pieminekļu inspekciju. Uh-huh.
Un tad vēl bija jautājums, varbūt ir iespējams atsūtīt to atzinumu, kas tika skaņots par šo koncepciju kopumā, kopumā par šo koncepciju, ko viņi rakstīja. Cik tālu mēs kaut ko...
Šo jautājumu varbūt var Jolantas kundze atbildēt.
Es apskatīšos vēlreiz, jo viņi, labdien, es atvainu, es pirmo reizi pieslēdzos, koncepcija nav vēl tehniskais projekts, un viņi detalizēti šādus projektus vēl nevērtē. Faktiski arī šajā gadījumā, par ko tagad runāju attiecībā uz peldvietu, viņu piedāvājums pat sākotnē bija tā, ka tad, kad jūs izstrādāsiet būvprojektu, tad viņi apmēram dos norādes, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, bet tas nav prāta darbs, jo reāli tie viņu ierobežojumi ir pietiekoši lieli, bet tikai es zinu to, ka koncepcijas laikā arī ar viņiem izstrādātāji konsultējās, un, protams, ka risinājumi var būt atšķirīgi, bet ir tie zināmie nosacījumi, ka viņi neļauj mainīt reliefs un tādas lietas, kas ir jāievēro un jāmeklē risinājumi, kas neietekmē kopējo šo te pieminekļa izskatu, ja tā var teikt.
Tad par pašu ezeru, ja tur tiek uzstādīts kaut kāda tās laibas, pret to viņi neiebilst?
tik detalizēti tas netika skaidrots. Galvenais ir tā problēma ir ar kaut kādiem rakšanas darbiem.
Nu, jā, tāpēc es jautāju, ka tieši, ja ezerā tiek izvietots laips, tad pret to viņi teorētiski neiebilst, jo viņiem ir galvenais, lai netiek kaut kas rakts un uzbērts un izmainīts kaut kāds reliefs.
Jā, un tāpēc arī sazinoties ar šiem te arheoloģiskās izpētes veicējiem, skaidrs ir tas, ka to vajadzētu izdarīt vispirms, lai mēs netērētu naudu būvprojektu izstrādē un pēc tam saņemtu noraidījumu no kultūras mantojuma pārvaldes par to, ka tas ir risinājums, kas neatbilst viņu priekšstatiem par to, kā tādā vietā tas varētu izskatīties. Nu tā.
Un tad vēl jautājums par šo bērnu laukumu. Mēs šo projektu, viņš jau ir izstrādāts vai viņš jau tiks izstrādāts?
Pirmā kārtā ir izstrādāts.
Un viņš ir izstrādāts balstoties uz šo koncepciju?
Jā.
Jautājums, vai šo projektu ir iespējams redzēt?
Droši vien.
Viņš ir digitālā formātā?
Jā, jā.
Varbūt var izsūtīt deputātiem?
Es sazināšos ar projektu vadītāju, lai mēs viņu nosūtam.
Jā, varbūt, nu jā, tā lai skaidrs, kas tur tiek darīts.
Jo šogad ir tikai pirmā kārta.
Jā. Un tad vēl bija saistībā ar Sasmaksa ezeru, kas tur tiek plānots? Un vispār šogad tiek plānots kaut kas?
Vai es lūdzu varētu šajā brīdī iejaukties jautājumu sadaļā? Es gribētu, ka mēs atgriežamies pie patad šī te darba kārtības jautājuma attiecībā par Laidzes ezeru krastmalu, un šie jautājumi visticamāk ir tie, kas ir saistīti un uzdodami izpilddirektoram pie atskaites. Jā, Laura, lūdzu.
Jā, ja es būtu zinājis pirms tam, ka nāk šādi jautājumi, es viņus būtu uzdevis pirms tam, bet šis ir kontekstā, jo es gribu saprast, kāds tad ir tas redzējums un ko tad mēs darām šogad taisamies darīt, jo nu, tāpēc es jautāju šo prioritāšu sarakstu. Man tas attiecās, lai es konceptuāli pieņemtu vispār šo lēmumu, tad mēs gribu redzēt arī,
labi, kas... Paldies par viedokli, sapratu, jā. Tad jautājums bija par Valdemāra pils, jā, Sasmaks ezera, tad šo te projektu, kas tur ir plānots darīt. Lūdzu, Andis, es trautos.
Es
atvainos, Andis, tev patraukšu. Varbūt tad par visiem projektiem no šiem prioritāriem, kas šogad ir paredzēts, respektīvi, darīt. Nu, tā, lai vienkārši būtu skatījums, kas tur tiek plānots vispār.
Šobrīd dotajā brīdī no tiem, kas ir ielikt prioritārajā sarakstā, ir plānots izdarīt šos divus, kas iet šodien. Šobrīd nav tā tik tālajoši plāni attiecībā uz pāriem trīs, jo tur tās idejas nākamie soļi vēl ir jāprecizē. Runājot par Valdemāra pili, tur procesā bija vēl dokumentācijas sakārtošana attiecībā uz visu pludmales koncepciju un plānoto bērnu laukumu un tā tālāk. Tur nav tā, ka šobrīd ir plāns, ka nākamā mēnesī mēs kaut ko raksim, darīsim un tērēsim naudu. Tāpat arī attiecībā uz dišstendi. Projekts ir gatavs sabilē takai no pilsētas laukuma līdz Ēģiptei, ar kuru jau mēs vienreiz mēģinājām vienā projektā startēt, un arī šobrīd iespējams izskatās, ka mēģināsim paralēli, bet tā, tas atkal ir bišķiņ cits stāsts. Līdz ar to, šobrīd atbildot uz jautājumu šodien 18. februārī, es varu apgalvot, ka plānots realizēt šobrīd divas idejas. Laidzi un pļavu sporta bāzi.
Jā, lūdzu.
Tad attiecībā, piemēram, uz Sasmaksa ezeru es saprotu, ka tur tiks izstrādāts kaut kāda stratēģija vai pamat nostātnes, kā mēs redzam, kā jātīstās šai vietai. Un tad mēs turpināsim tālāk, ja?
Es gribētu redzēt, ka mums būtu līdzīgs dokuments, kā mums šobrīd ir ar Vilkmaižas ezeru.
Koncepcija.
Jā, nu tādu bišķiņ plašāk un detalizētāk. Un tad mēs varētu diskutēt par to, kur no tām visām idejām, jo tur arī nav tā, ka visu un uzreiz un vienā gadā un vienā vasarā pa pilnām summām.
Nē, tāpēc arī bija mans jautājums. Nu, tad tas ir ļoti labi, ka tiek izstrādāts ar kaut kāds pamat nostātnes virziens redzējums, un tad mēs virzīmies tālāk. Ļoti labi, paldies, to es arī gribēju zināt.
Paldies, vai lūdzu par lēmumu projektu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Manuprāt, ļoti atbalstāma lieta un, un daudziem iedzīvotājiem ne tikai Laidzes pagastā vietējiem iedzīvotājiem, bet arī jebkuram mūsu novada iedzīvotājiem. Šī būs vieta, kur baudīt un kur braukt un kur sportot un priecāties. Tā kā es pilnīgi noteikti atbalstu un lai izdodās pēc iespējas ātrāk un labāk. Veiksmi!
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas ko teikt? Tad es aicinu deputātu šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par lēmumus tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par sporta un atpūtas bāzes teritorijas paplašināšanu pie Pļava ezera un ziņo mums Juris Upmalis, Lauciens pagasts pārvaldes vadītājs.
Jā, labdien visiem. Lēmuma projekts jau skatīts tautsaimniecības komisijā un atbalstīts. Tāpat kā Laidzes pagasta pārvalde, arī Lauciens pagasta pārvalde ir vērsies saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai ar lūgumu apsekot un dot atzinumu mūsu objektam, tātad Pļava ezera sportbāzei. Uz ekrāna redzēt ezera sportbāzes tādu vizualizāciju un tātad īsumā, kā mēs nonācām pie šāda koncepta un ko mēs vispār gribam darīt. Tātad drusiņu vēsturē 1996. Gadā ar iedzīvotāju atbalstu un līdzdalību tika nu, sākt šīs vietas izveidošana un šogad jāsvinam 25 gadus. Pa šiem gadiem ir izveidoti jau vairāki laukumi jau un šobrīd notiek jau sacensības Latvijas mēroga robežās un vēl gribu piebilst, kad pateicoties sakārtotajam ceļam, mūsu pasākumi ir kļuvuši kvalitatīvāki, apmeklētāki un esam ņēmuši vērā apmeklētāju ieteikumus un principā nonākuši esam pie šāda te risinājuma, ka mums ir nepieciešams tā, izveidot šo te auto laukuma, nu stāvlaukuma izbūvi, paralēli sakārtojot nākotnes tādu vīziju, ka mēs gribētu izveidot arī nometnēm, tā kā naktsmītnes, un principā šīs te taciņas būtu nu, paralēli izbūvējamas, sakārtot elektrības pievadu, kas būtu tā kā kemperiem un apgaismojumu. Un plus vēl iekārtas soli, virvju trase, nu, kas ir pašā sportbāzē. Sportbāzē mums pasākumi ir diezgan daudz un ļoti apmeklēti. Vasaras sezonā, principā, gan arī katru dienu notiek kaut kādas vai nu sacensības vai nometnes, un vidēji pasākums tiek apmeklēts diezgan ievērojams cilvēku tā kā daudzums, un vidēji ir tā 300-400 cilvēku uz lieliem pasākumiem, un tātad lielākie notikumi ir un sacensības, kas ir Latvijas mērogā, tas ir Latvijas pludmale, tāpat ir pļaukaus un džokeri partīkaus ziemas periodā notiek, nu, ja laika apstākļi atļauj arī zemlētas makšķerēšanas sacensības. Tāpat mēs uzņemam, nu, jau, var teikt, tradicionāli, nu, iespējams, ka arī šogad seniorus katru gadu, jā, tā kā nodrošinām viņu pasākumus un tādu pulcēšanas vietu. Jā, pati sporta bāze ir diezgan apmeklēta un, jā, un tad tā īsumā tā tehniskais projekts ir izstrādāts, nu, viņš ir jārealizē. Ceram uz atbalstu.
Paldies, Juri, vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, nu man kā dzimušai pļauniecē šis projekts jo īpaši priecē, sirdi priecēja. Es kā minimums reizi nedēļā braucu pie saviem vecākiem un varu apliecināt tikko Jura pausto, kad īpaši vasaras periodā nu, nav tādas reizes, kad tur būtu tukšs, kad tur kaut kas nenotiktu, kad tur cilvēki ir atrastos un nesportot un tā tālāk. Manā skatījumā šis jau tāds novada, varbūt pat ārpus novada robežām tāds īpaši izcelšanas vērts objekts vieta, jo nu, šeit notiek pasākumi it visām vecumu grupām, ja, un es zinu, ar kādu prieku un gandarījumu un baudu gaida pasākumu seniori, ja, un prieks redzēt, kā jau šobrīd tur ir sakārtots, un lai izdodās realizēt tās ieceres, kas nu ir uzlikts, ja, projektā, un cilvēki to noteikti novērtēs, un lai izdodās.
Paldies, jā.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par lēmumu, tiek virzīts tālāk.
Paldies.
Paldies, Juri. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813002049 grafiskā pielikuma apstiprināšanu. Ziņo Ingara Maško, nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja.
Labdien! Dzirdat, jā?
Jā, mēs dzirdam, labdien, Inga.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības grafiskā pielikuma apstiprināšanu. Grafiskais pielikums ir nepieciešams pie Talsnova domas 13. gada 16. maija lēmumu, numur 317 par tiesībām uz zemes īpašumiem sabils pilsētā, ņemot vērā, kad iepriekš minētajam lēmuma projektam netika sagatavots grafiskais pielikums, līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt šai zemes vienībai grafisko pielikumu.
Paldies, vai uz deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes saustariņš pieslēgumu centrālai siltumapgādes sistēmai ar mūsdienīgi ilgspējīgi risinājumu siltā ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos. Ziņo Toms Akmentiņš, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs un arī informācijas sniegs Uldis Katlaps izglītības pārvaldes vadītājs attiecībā uz tiem jautājumiem, kas izskanēja. Tad tautsaimniecības komitejā. Lūdzu, Tom.
Labdien, visi dzird mani.
Jā.
Tātad domas lēmums tātad sekojoši. Tals novada pašvaldība 2021. gada 26. janvārī saņēma Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes saustariņš vadītājs Daigas Feldmans iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju 2021. gadā realizēt iestādes pieslēgumu centrālai siltumapgādes sistēmai ar mūsdienīgi ilgspējīgu risinājumu silta ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos, paredzot finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādē. Iesniegumā sniegt informāciju par iestādes esošo malkas apkursu sistēmu un tās finanšu līdzekļu izlietojumu 2020. Gadā. Tals novada pašvaldības saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa un tās speciālisti 2021. gada 29. janvārī apsekoja iestādi. Tātad apsakojot iestādi, tika apsakoti apkurss sistēmas uzstādītie divi siltuma avoti, kuriem ir maksimālā jauda 100 kW. Tātad apkurss sistēmas telpā apkurss sistēmas ir atjaunots caurules 2011. Gadā. Sekojoši pēc apkurs sistēmas apsekošanas ir secināts, ka malkas apkurs sistēma ir morāli novecojusi, neatbilst mūsdienu prasībām integrācijai ar atjaunojumiem energo resursu sistēmām, biomasas apkurs sistēmas, siltumsūkņi, saules kolektori vai saules paneļi. Malkas apkurs sistēma rada augstākas emisijas salīdzinājumā, ja iestādi pieslēgtu centrālai siltumapgādes sistēmai un atjaunojumu energoresursam. 2020. Gadā Valdemārpils pilsēta ir realizēta centrālā siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jaunu siltumtīkla posmu izbūvu esošā siltumtīkla un katlu mājas pārbūvu, uzstādot efektīvus bio kurināmā katlus, kā rezultātā būtiski uzlabojusies pilsētas centrālā siltumapgādes sistēma, kas vērst uz vidē draudzīgu rīcību un ilgspējīgu attīstību, veicinot 2020. Gada 28. Janvārī apstiprināto Latvijas Nacionālās enerģētikas klimata plānu īstenošanu. Pamatojoties konstatēto apsekojumu laikā, ir nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju, lai īstenot iestādes pieslēgumu centrālai siltumapgādes sistēmai un nodrošināt karstā ūdens sagatavošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursu un gaisa ūdens siltumsūkni un vasaras mēnešos. Īstenojot projektu, tiks samazinātas ikgadējās izmaksas iestādes siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšanai. Viena gada kopējās izmaksas samazināsies aptuveni par 60%. Projekta realizācijā ieguldītā finansējuma atmaksāšanās termiņš 7 gadi, vadoties pēc 2020. Gada izmaksām un patēriņa datiem. Talsu novada pašvaldības saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa 2021. Gada 9. Februārī ir sagatavojis atzinumu. Atzinumā sniegts ieteikums atbalstīt finanšu piešķiršanu iestādes centrālās siltumapgādes sistēmas pieslēgumam ar mūsdienīgu ilgspējīgu risinājumu silta ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos, gaisa ūdens siltumsūkni, paredzot finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas atbilst Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodokļu izlietojumu nolikumu 12.1 punktam, 12.3 punktam. Pamatojoties uz dabas resursu nodokļu nolikumu, dabas resursu nodokļu likumu 29. Pantu, enerģētikas likumu 50. un 51. Pantu, 2020. Gadā 28. Janvārī apstiprināto Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu, kurā norādīts plāna mērķi, rīcības virzienu un īstenošanas pasākumu energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, un Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodokļu izlietojumu nolikumu aicina atbalstīt lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādē pieslēgumam centrālai siltumsapgādei ar mūsdienīgu ilgspējīgu risinājumu silta ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos pirmskolas izglītības iestādē Saulstariņš. Tātad sekojoši arī iepriekš tika saņemta deputāta Laura Pīlēģa jautājumi, ka ir jāsagatavo sekojuši informāciju, tātad arī mēs nosūtījām to, kā ir veikts šis aprēķins, tad sekojoši arī nosūtījām informāciju par malkas apkuriem, kādas ir novadā, kā arī par siltuma trases izvietojumu, kas tika prasīts. Un tad sekojoši arī izglītības pārvaldes vadītājs ir sagatavojis informāciju par prognozējumajiem tā kā gadiem uz priekšu, kā tad būs ar tiem skolēniem. Lūdzu, Uldi, papildinu.
Jā, paldies, Tom. Lūdzu, Uldi Skatlaps, izglītības pārvaldes vadītājs.
Jā, labdien visiem. Tātad, jā, šīta informācija par to, kā varētu izskatīties nākamajos gados, šobrīd pieejamā informācija, ko kaut cik reāli varam sagatavot, faktiski ir par nākamo gadu skatoties, un pēc tam 23. gads, 24. vai tā tālāk uz priekšu jau ir daļēji tāda tā kā zīlēšana. Tad faktiski, ja mēs skatāmies tā kā no katras diagrammas apakšpuses, tad tie ir vecākie bērni pa gadiem attiecīgajā izglītībā. Nu tad šī gadījumā Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādē Saulstariņš, Šobrīd ir 120 bērni, skatoties uz nākamo gadu, arī šis te skaits būtu 120, ņemot vērā tos, kas ir arī rindā uz pirmskolas izglītības iestādi un kuri šobrīd vēl nav uzsākuši šīs te pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanu. Tā iemesla dēļ, ka viņi arī nav vēl sasnieguši pusotru gadu vecumu. Savukārt 23. Gadā šobrīd šeit ir ieplānots tas bērnu daudzums, kas būtu uz šo brīdi, neņemot vērā tos, kas vēl varētu piedzimt šajā gadā. Tā kā ņemot vērā, ka bendārzā no pusotru gada uzņemt, tad faktiski nu, tāds reālais plānojums jau katru gadu uz priekšu, tā kā paliek jau tāds nu, netik reāls. Bet faktiski kopskatā skatot šis te bērnu skaits varētu būt no kādiem 115 līdz 125 bērniem arī tuvākos gadus.
Paldies, Uldi. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Tā, pirmais jautājums un vairāk būs kā priekšlikums, jo es gribētu redzēt, ja tas būtu iespējams, vēlams ātrāk nekā līdz domas sēdē, sagatavot izmaksu aprēķinu, ja tiek ieviests granulu katls, gan uz apkalpošanu un arī uz ieviešanu. Jo mēs šeit esam, nezinu, kāpēc, un grūti pateikt, kādai mēs esam tik ļoti tendēti uz šo risinājumu, kurš man liekas īsti nav, no ekonomiskā viedokļa īsti nav labākais risinājums. Ja nu vienīgi apakšā šeit ir kādi citi apsvērumi, kādēļ mēs gribam šo iestādi pieslēgt centrālajai apkurei, tad varbūt būt vēlams viņu zināt, jā. Bet pagaidām neko tādu nezinu, tādēļ es uzskatu, ka tādēļ es gribētu salīdzināšanai redzēt vēl granulu apkūres katla izmaksas. Jo mans redzējums vairāk būtu tāds, mums tomēr novadā ir vairākas vietas, kur mēs šos granulu katlus izmantojam, tātad nākotnē man tas ir tāds redzējums, kā es to iztēlojos, kā mēs to varētu izdarīt, lai katrā vietā nav jāalgo cilvēks, ir uzņēmums, vai tas ir namsaimnieks, vai iepirkuma procedūrā izvēlētā juridiska persona, kas šos katlus gan apkalpo, gan tīra, gan papildina un visu pārējo, kas attiecināms uz katliem, tādā veidā samazinot izmaksas par apkalpošanu. Jā, pirmais, gribu redzēt šīs izmaksas. Tad mēs šeit runājam arī par šo trasi. Ja mēs viņu izvelkam, ja mēs vienojamies par šādu risinājumu, šeit ir vairāki īpašumi, kuri ir jāšķērso. Man ir jautājums, vai ir jau aptaujāti šie īpašnieki un vai ir dabūtas kaut kādas mutiskas vai piekrišanas no šo zemi īpašniekiem?
Lūdzu, Toms, atbildēs uz šo jautājumu?
Jā, sveicināt vēl vienreiz. Tā tad esam sazinājušies ar Tals namsaimnieku attiecīgi par divām ēkām, kuras ir viņa apkalpošanā, un arī viņš ir apgalvoja to, kad ir sazinājies ar mājas tā kā īpašniekiem par to, kad viņiem ir piekrišana par to, ka mēs veicam tur šos darbus. Un attiecīgi sazinoties vēl, kas ir ar dzīvokļu īpašniekiem lielajā ielā 25, arī tur saņemts ir mutisks apstiprinājums Valdemāra pilsētas pārvaldes vadītājam, par to, ka jā, ka viņi piekrīt, ka mēs veicam tur šos trases izbūvi.
Es pareizi saprotu, tās ir daudz dzīvokļu mājas, jā?
Jā, daudz dzīvokļu mājas, jā.
Tad es saprotu, no visiem mājas iedzīvotājiem vai tikai no kaut kāda procentāla vai piekrišanu?
Tā, par šo es nemācēšu atbildēt, cik procentuāli to vajadzēs, tas droši vien.
Jo jautājums, ja tā ir daudz dzīvokļu māja, tad tur ir jābūt vai kopsapulces vai kādam lēmumam.
Jā,
bet tad ir jautājums, jā, par atsevišķiem lēmumiem jābūt 100% piekrišanai par atsevišķiem mazākiem. Jautājums, vai cik jābūt šī gadījumā? Vai kāds uz to var atbildēt?
Es par šo nevarēšu, tomēr, kad noteikti kāds no juridiskās nodaļas to varēs izskaidrot, kā būtu pareizi pēc likuma.
Varētu būt tas 50 plus 1, bet es vēl noprecizēšu, pēc kaut kādu laiciņu apskatīšos tajā likumā.
Jā, jo šis būtu ļoti svarīgi, jo tad, ja mēs apgalvojam, ka namsainieks ir apzinājis, tad es gribētu redzēt, vai namsainieks tiešām ir apzinājis visus dzīvokļu īpašniekus. Vai kāds nav ārpus Latvijas, vai nav sasniedzams. Jo, nu, tāpēc jautāju, kāds ir šis te. Un man tad bija jautājums, vai ir iespējams uz nākamās nedēļas sākumu sagatavot šo alternatīvo izmaksām granulu apkurai?
Andis Astrātovs, lūdzu.
Runājot par granulu apkuri, kāpēc tiek izvēlēts centrālā apkuras pieslēgums? Es vienmēr esmu atbalstījis un arī turpmāk atbalstīšu, ka novada pilsētās, kurās ir centralizētā siltuma apgāde, vēl jau vairāk Valdemārpilī, kur ir tikko veikts pietiekoši lielas, es gribētu teikt, pat ļoti lielas investīcijas, lai sakārtotu siltuma trases un uzlabotu vispār šīs siltuma apgādes sistēmas efektivitāti. Manuprāt, tas ir tikai loģisks, saimniecisks solis, ka mēs savas lielās iestādes slēdzam klāt šiem tīkliem. Ja vien tas ir iespējams, ja vien tas saprātīgā termiņā mums atmaksājās. Šī brīdī mūsu aprēķina rāda, ka tie atmaksēšanās periods ir 7 vai pat mazāk gadi, jo ceļoties algu izmaksām šogad, šie aprēķini, šis ietaupījums uz šo pieslēgumu centrālajā, apkurē būs vēl lielāks un respektīvi atmaksāšanās periods īsāks. Tas ir viens. Protams, ka skatoties īstermiņā, ielikt granulu katlu bendārzā ar, nu, izveidot bendārzam, saglabāt bendārzam atsevišķu apkuras sistēmu, īstermiņā tas viennozīmīgi būs lētāk, jo tādas izmaksas apkuras katlam, kā šobrīd, tiek plānots pievienošana centrālajā apkuras sistēmai nebūs. Tomēr mums jāņem vērā arī primārais, nu, viens no primāriem mērķiem, kāpēc mēs arī startējam uz šo finansējumu šim projektam. Mums primāri ir arī ir vēlme, ambiciozu vēlme sasniegt zināmus klimata mērķus, gan novadā, gan sasaucoties ar mūsu vispār valsts klimata mērķiem un plāniem, jo es tomēr uzskatu, ka centralizētā apkuras sistēma, kas ir regulētā nozara, kurā ir savas izmešu normas attiecībā pret lokālajām apkurēm, kur vispār netiek kontrolēti izmeši, mums tomēr ir iespēja arī samazināt cieto daļiņu piesārņojumu un iespējams arī citas emisijas, tāpēc prioritāri mēs skatāmies un piedāvājam centralizēto apkuras pieslēgumu. Runājot ir finansiāli īstermiņā kaut kādu 10 gadu griezumā noteikti es varu piekrist, ka granulas apkure lokālā tīri finansiāli izmaksāt lētāk. Skatoties iespējams 50 gadu griezumā var veikt aprēķins, vai tas tiešām saglabājās arī šādā apmērā, jo granulas katli arī ir ar savu kalpošanas ilgumu un tāpat arī visādām citām saistītām lietām. Ar granulu piegādu, granulu kvalitāti un tā tālāk un tā tālāk. Bet, ja ir lūgums veikt aprēķinus, ja vien tas tehniski ir iespējams šajā termiņā to izdarīt, tad man būtu jālūgums tomam šādus aprēķinus provizoriskus veikt. Un tad arī par tiem mēs papildus vēl varam padiskutēt domas sēdē.
Paldies, Inga Glusda, lūdzu.
Klausos par tiem klimata plāniem un klimata mērķiem un izklausās cēli, bet nu, man vairāk kā smaidu neko tas neizraisa. Un tad vēl es tā nodomāju, lūko nozīmē, kad par iestādes vadītāju ieceļ deputātu, koalīcijas deputāti, ja, tad lūk ko tas nozīmē, tas nozīmē kādu projektiņu, kādu naudiņu, kādu apgrozījumu, nu, piemēram, no vienas puses, protams, tas ir pozitīvi un un nenoliedzami bērni būtu ieguvēji, ja? Un tie darbinieki, kas tur strādā. Bet nu, no otras puses, piemēram, es iedomājos Sabils bērnu dārzi, ja? Nu, tur tā nav paveicies, jo Sabils bērnu dārza vadītāji nav deputāti un nav koalīcijas deputāti, jo īpaši. Ja? Tā kā nu, tur bērni var pieciest tā, kā ir. Ja? Par to... Man vairāk jautājumu. Pirmais, tātad šobrīd lēmuma projektā ir 8000 eiro piešķiramie minēti tehniskās dokumentācijas izstrādē, bet tad jautājums, cik tad viss projekts, cik tad tās provizoriskās izmaksas, cik tad tas varētu maksāt, tas pirmais jautājums.
Andisa Strātaus, lūdzu.
Provizoriskā šī brīža izmaksas visam kopā projektam gan pieslēgumam centrālajai siltumapgādes sistēmai, gan alternatīvais atjaunojuma energoresursu risinājums siltam ūdenim vasarā 100000 eiro varētu būt.
Wow! Tas labais!
Tās izmaksas ir pietiekoši adekvātas un ir salīdzināmas ar to izmaksu aprēķinu un ietaupījumu, kas mums ir plānots, man ir aicinājums iepazīties ar šo izmaksu aprēķinu un arī atbalstīt šo, jo te nav runa par to, ka šeit mēs investētu kaut ko tikai tāpēc, ka mēs gribam investēt tieši vienā risinājumā un ar atmaksāšanās periodu kaut kur 30 vai 50 gadi. Šeit ir runa par to, ka jau 7 gadu periodā Mēs esam ieguvēji.
Tagad es saprotu, kāpēc Daiga Feldmana tika konkursa novērtēt kā labākā un atbilstošākā un ģeniālākā no visiem iespējamiem pretendentiem. Ja? 100000 izklausās labi. Summa laba, cipars labs. Otrs jautājums man ir, kā tad šobrīd notiek vasaras mēnešos siltā ūdens, kādā veidā bērndārs tiek pie siltā ūdens?
Arvis Lagsdiņš, lūdzu.
Šobrīd vasaras mēnešos siltais ūdens tiek ražots, kurinot malku skatu.
Un kā jūs aprēķinājāt to, jūs pirmīt apgalvojāt, ka par 60% tas ietaupīs finanses gadā, ja? Kā jūs to aprēķinājāt? Nu tā, saprotam, lūdzu, pastāstiet.
Aprēķins ir pavisam elementārs balstās uz esošajām izmaksām. Tik mums pateiz izmaksā šī malka cepura, jo tur ir noteikti saistīts šis darbspēks. Tātad algas, un attiecīgi no tā, izrēķinot šo alternatīvo pieslēgumu prasības un izmaksas, veidojas arī šis aprēķins salīdzinājums.
Un tas ir viss?
Bet to jūs varat redzēt aprēķinu tabulā, tur ir diezgan smalki izklāstīts, tad man viņi būtu jāatver tagad vaļā un tā kā jānocītē.
Jā, paldies.
Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lauris Pīlēģis lūdzu, Dainis Karols. Dainis, ļoti atvainojas, vai tev bija jautājums vēl?
Nē, jautājumi es dzirdēju, man tad būs pie viedokļa.
Jā, labi, paldies, Lauris Pīlēģis. Un Ilva Norenberg pēc tam.
Jā. Tā, sākot no sākuma. Jā, varbūt ir kaut kāda iespēja, jā, ka šis ilgtermiņā varētu būt izdevīgāk, bet tad, ja paskatās uz to nedaudz plašāk, tad man, personīgi man, varbūt tā nav, bet man tā liekas, ka šis skats nemaz tā tik labi neizskatās, jo, pirmkārt, es prognozēju, ka šīs aplēstās izmaksas pa siltumtrasi ne tuvu nebūs šiem, aplēstajiem 80000 reālajā dzīvē tas būs pusotra reize, ja ne pat vēl divreiz dārgāk. Pēc pieredzes to mēs parasti sakam, jo prognozes mums ir viens, un kad realizējām projektu, tad izmaksas ir pavisam citas. Tad nākamais stāsts, ja mēs runājam par šo piesārņotību, tad loģiski domājot, kad ir trases, un trasēs rodas siltuma zudumi, un lai šo siltuma zudumu kompensētu, mums ir jānokurina vairāk šīs kurināmais. Līdz ar to vairāk izmeši un pārējais. Protams, šīs kurinātavās ir filtri un viss pārējais, bet tas neizslēdz to, ka arī efektīvi sadedzinot granulas un katlus, arī šī izmeša samazinās. Bet mums šeit ir atsūtīts sarakstiņš, kur mums ir vēl Malkas apkure. Malkas apkure mums vēl ir novadā 19 vietās. Pārsvarā apkures katli, kuri tie kurināti ar cieto kurināmo malku, ir ar zemu efektivitāti, līdz ar to šis piesārņojums veidojās jebkurā gadījumā. Un ja mēs šeit vienā vietā novadā pievelkam šo te centrālo apkuri, tad tas neatsver šīs pārējās vietas. Tādēļ pēc manām aplēsēm un maniem pieņemtajiem aprēķiniem, kuras tu nepretendēji, ka viņi ir pareizi, bet ka granulu katlu ieviešana varētu būt 20 tūkstoši un gadā izmaksas uz apkalpošanu varētu būt mazāks nekā šim te centrālai apkurei, tātad par šiem 100 tūkstošiem prognozējumiem mēs vēl 5 vietās varam ielikt šos te katlus, turkārt iekonomēt uz algām un pēc tam aiznākamajā gadā vēl pāris vietās ielikt šos te granulu katlus tādā veidā, lēnām pārejot novadā no Malkas apkures uz granulas katliem un tādā veidā panākot šo efektu, kas ir saistīts ar piesārņojumu. Tāds ir mans redzējums, kā es to redzu, kā tam vajadzētu attīstīties, bet tad, kad būs šie te aprēķini, mēs varēsim runāt precīzāk. Līdz ar to es uzskatu, ka šāds risinājums būtu daudz vērtīgāks visam novadam kopā. Jā.
Paldies par viedoklī. Dainis Karols, Silva Norenberga un tad Andis Astrātaus.
Es gribētu paļauties uz veiktajiem aprēķiniem un, protams, daļai varēja pietrīst Laurim, un šī diskusija jau nav tikai par atsevišķām objektām pievilkta vai nu granulu katls vai centrālu apkurs līniju, jo tur jau vēl skar arī cits jautājums, vai vienā brīdī, principā, centrālā apkura vispārībā var nepazust, ja, kas sniegt pakalpojumu, un, jo, protams, jo lielākam objektu skaitām tas tiek sniegs, jo viņš var būt lētāks. Tur ir vairāk argumenti, bet es gribētu varbūt noraidīt šī gadījumā izskanējošo to, ko viņi teica par daigas. Ja? Tikpat labi mēs varam runāt, patās mēs vienu lēmumu projektu iepriekš runājam, kad deputāti brauca garām Pļāva ezera sporta bāzē reiz nedēļā, un tas objekts ir ļoti labs, ja? Un šeit ir cits objekts, ja? Un tas jau vairs nav labs konsekvents.
Paldies, Ilva Norenberga.
Paldies, es rakstīju čatā, Pīlēķi kungs jau visu pateica.
Labi. Andis Astrātaus.
Runājot par Malkas apkuru vispār novadā, es pilnīgi piekrītu, ka mēs ejam nost no Malkas apkuras kā tāda apkuras veida, un tas sistemātiski jau tiek darīts šobrīd. Un tajās vietās, kur nav šādu iespēju pieslēgties efektīvai centralizētās apkuras sistēmai, arī notiek šī pārējā no Malkas uz granulu katliem. Un tā šī pārēja arī tiks turpināta. Tāpat kā iepriekšējā gadā pēdējie objekti, kas man atmiņā ir, kur mēs pārgājam no Malku uz granulām, bija Ķuļciemā, un lielais, ja nemaldos, arī Lubas tautsnams plānoja pāriet tagad gadu mijā uz granulu apkuri. Tā kā šis process turpināsies neatkarīgi no šī projekta. Tāpēc mans lūgums un priekšlikums ir šo projektu atbalstīt un turpinam realizēt šo Malkas jautājumu, Malkas apkurs risinājumu maiņu visā novadā. Un šobrīd šis stāsts ir par bērndārzu, pietiekoši lielu bērndārzu vienā no mūsu 4 pilsētām.
Paldies, Inga Glusta, pēc tam Lauras Pīlēģis.
Nu, Dainīt, tu māki izklaidēt tiešām, tas kas nu ir, tas ir. Runājot par šo te jautājumu konkrēto, es iedomājos, kolēģi, nu žēl, ka viens pats deputāts, koalīcijas deputāts, nevarētu vienlaicīgi vadīt, piemēram, divus bērndārus, ja? Piemēram, Daiga vadītu divus bērndārus vai bērndārus un vēl kādu kultūras centru, ja? Vai piemēram, Sebrkungs jāvadīt ģimnāziju un vēl kaut ko paralēli, ja? Tad šīs te iespējas pie šiem te 100 un cik tiem tūkstošu vērt, daudzu simtu tūkstošu vērtiem un miljonos vērtiem projektiem, tā iespēja jums palielinātos attiecīgi, ja? Bet, diemžēl, var tikai vadīt vienu iestādi, ja? Tas, ka jums pašiem par sevim nav nērti, tas ir skaidrs, bet, protams, es šajās te finanšu mahinācijās, jeb, no tā, es teiktu, finanšu orģijās, ja, un politiskās orģijās, es tajās nepiedalos, un es, protams, balsošu pret šo te lēmumu, jo, nu, 100 tūkstoši, ja, Daiga Feldman, nu, kolēģi. Dišķiņ pat raku. Paldies.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, kā jau es minēju iepriekš, mums novadā ir vairākas šīs te iestādes ar malkas apkuri, bet šeit mēs runājam par proporcionalitāti. Vienā vietā mēs ieguldam 100, tai pašā laikā vēl pāris vietas, nezinu, cik gadus gaidīs rindā, lai vispār nonāktu līdz puslīdz efektīvam mūsdienām atbilstošam apkurs veidam. Līdz ar to es uzskatu, ka tas arī ilgtermiņā, ja mēs runājam par piesārņojumu, mēs jau nodarīsim vairāk ļaunu nekā tagad. Ja tas tie varētu, ja mēs runājam 100 gados, tad varbūt jā. Bet ja mēs tagad šo vienu vietu aprīkojam ar granulu apkuri, tad par to pašu naudu mēs vēl piecās vietās varam realizēt granulu apkuri. Tātad, ja nebūtu šis finansējums, nu jā, tad mēs lēnām, es piekrītu, mēs lēnām irzamies priekšu. Vai ja šī arī būtu pēdējā vieta, kur mums vajadzētu nomainīt apkuri, jā, iespējams, ka tas ir labākais risinājums. Bet man vēl joprojām nepametā sajūta, ka šeit, es pieņēmu formātos tagad saku, ka namsaimnieks ir atjaunojis jā, šo apkures katlmāju un iespējams ir jaudas par lielu un tagad, lai glābtu to situāciju un sasniegtu to efektivitāti, kas ir nepieciešama, ir jāpieslēdz vēl kaut kāds patērēt. Jo tāda sajūta, ka līdz, mēs ļoti spiežam uz tik lielām izmaksām, kad sajūta, ka līdz galam kaut kas neizstāstīts. Iespējams, es kļūdos, varbūt tā arī nav. Bet, ja tā ir, tad varbūt to vajag izstāstīt, un varbūt mēs to skatīsimies savādāk. Paldies.
Andisa Strātaus, lūdzu.
Vēlos kliedēt bažas. Šī nav namsaimnieku iniciatīva, ka mums būtu jāslēdz bērndārs pie centrālās apkuras sistēmas. Šis ir domas vadības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas izvērtējums par mūsu redzējumu un labāko risinājumu šai situācijai, nevar piekrist, ka iestādei, kur ikdienā apmeklē 100-120 bērni, ir jābūt pēdējai uz apkurs risinājumu maiņu, tam mēs absolūti negrib piekrist, un tikai tāpēc, ka mēs vienā pusgadā vai gadā nevaram visus malks apkurs katlus nomainīt uz granulu katliem, un šeit būtu arī jāliek uz kā pagaidu risinājums, jeb starposums granulu katls līdz brīdim, kamēr visi apkurs katli būtu nomainīti, uz to es arī īsti nevaru piekrist. Tā kā es vēlreiz aicinu deputātus tomēr atbalstīt šo risinājumu, šo ilgspējīgo risinājumu uz apkurs sistēmas maiņai.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Šobrīd es aicinu deputātus. Daiga?
Jā, es sevi kaut kā neredzu tuliņ. Jā, labdien visiem. Klausījos diskusijā un sapratu, ka man tomēr kaut kas ir jāpasaka. Katrs mēs pasauli redzam caur savu mērauku, caur savām vērtībām. Un ja es glūzu kundu būtu tādu, kādu jūs man redzat, tad es nezinu, vai zem man vispār nestu. jo nesaprotu to sazvērstības teoriju un arī necenšos saprast. Ja es būtu tāda, kādu jūs esat iedomājušies, tad es ar zobiem un magiem censtos panākt kaut ko tādu vizuāli, kas uzreiz redzams. Šis iesniegums tapu gluži vienkārši. Doma par centrālo apkuri nav mana ideja. Doma par centrālo apkuri jau ir bijusi arī iepriekšējās vadītājas laikā un virzījusies uz priekšu un apakaļ. Vienkārši šobrīd, par cik 20. Gadā ir renovēta siltumtrase un ielikta jauna apkurs veida šķeldes kurināšana katlu mājā, tad tāpēc arī uzrakstīju šo iesniegumu, lai izvērtētu. Tas nav mans pašmērķis un man privāti ieguvumi no tā nav nekāda, bet es ceru, ka vienkārši ir jāsakārto tā situācija, kāda šobrīd ir, lai būtu siltais ūdens bez ikdienas kurināšanas, lai būtu skaisti sakopta un droša vide bērnu dārzā, un tā tas arī ir. Un tāpēc arī ir speciālisti, kas izvērtēs, kā ir labāk un kā pareizāk darīt. Paldies!
Paldies, Ilva Norenberga un pēc tam Inga Gluzda.
Paldies, Feldmans kundzei, par pieslēgšanos. Ko jūs kā iestādes vadītājs sakat par Laura piedāvāto risinājumu, ka no šī finansējuma apmēra iespējams, tikai iespējams, varētu apgādāt vēl 5 vietas ar granulu katliem?
Jā, es saprotu, ka pieslēgšanās centrālajai apkurei ir ilgtermiņa risinājums. Man kā iestādes vadītājai primārais, lai ir nodrošināts bērniem nepieciešamais siltums visu cauru gadu, lai ir siltais ūdens un lai tas notiek ekonomiski pamatot vidas nu, vidē draudzīgi un, protams, lai sasniedz to mērķi, kas vajadzīgs, lai iestāde ir draudzīga gan bērniem, gan ģimenei, gan dabai, gan visai sabiedrībai. Mans uzstādījums ir tāds, lai ir nepieciešamais siltums, lai ir sakopta vide, lai ir silts ūdens tad, kad tas ir nepieciešams.
Paldies!
Ko lūdzu?
Arī ar granulu katlu to iespēju.
Es saprotu, ka granulu katras ilgtermiņā varētu būt atrisinājums, bet es meloju, īsākā termiņā noteikti viņš ir atrisinājums, ja būtu kāda situācija, ka uzreiz vajag un lai darbotos, bet ilgtermiņā es saprotu un arī atsaucoties uz tom akmentiņu minētajiem plāniem, kas ir saistība ar energoefektivitāti, tad ir siltumtrase. Un ko es vēl gribēju piekomentēt pie sevis teiktā par to tabulu, kas atsūtīta, kur citu novadā ir arī malts apkure, kā jau kolēģi minēja par to, ka pamazām pāriet uz citu veidu, bet tā pieslēgšanās pie trases jau laikam visur pat nav iespējama. Un runājot par stabilas bendārzu, es joprojām ceru, ka viņiem būs jauns bendārs ar pieslēgumu pie centrālo apkuri un viss būs skaisti un labi. Jā, paldies. Ja ir vēl kādi jautājumi, es droši varu pastāstīt arī par to, cik bērni, cik rindā un tā tālāk.
Šobrīd mēs esam pie viedokļu sadaļas. Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, nu, atbildot uz Daigas to pausto, kā mēs zinām un dienā redzam, zemi nes visus. tā dzīves patiesība. Daigā, ko es gan varu paust pārliecinoši, tu nebija labākā kandidāte, jo es pārbaudīju materiālus un to var jebkurš var pārliecināties no domas deputātiem. Ja? Viennozīmīgi, tu nebija labākā kandidāte. Bet ko jau es kā iepriekš paudu, jā, žēl, ka tu, Daiga, tikai vienu iestādi var vadīt. Redzi, vadītu tu stabilas iestādi, tad varbūt jau tur jau viss jau notiktos un šie bērni nebūtu atdalīti, bet apmeklēt bendārus cilvēku cienīgos apstākļos. Tā nu ir tā realitāte. Patīk tev vai nepatīk? Tā nu viņš ir.
Es gribētu vērst uzmanību, ka mēs atgriežamies tomēr pie jautājuma skatīšanas pēc būtības, nevis katras konkrētas personības iztirzāšanas, kas nav šīs finanšu komitejas mēģis un arī, manuprāt, ka tas nav... Tas nav pieņemams arī, ka mēs publiski šādā te veidā viens par otru tā kā izsakamies. Vai kādam ir viedoklis attiecībā uz sagatavoto lēmumu projektu? Inga Gluzda, vai jums ir viedoklis attiecībā uz sagatavoto lēmumu?
Jā, pavisam īsts viedoklis. Tad pieņemam nav tas, kas šeit atvainojos šai zaņķī notiek. Ko jūs te darat, tas nav pieņemami.
Es Dainis Karals un es aicinātu, tad, ja patiešām pēc būtības vairāk nav ko teikt, tad, tad šobrīd atgriezties pie lēmuma pieņemšanas, bet Dainis Karals.
Es aicinātu atbalstīt minētu lēmumu projektu un parasti jau tā ir, ja kāds ir iekrits zāņķī un negrib uzturēties, viņš var izrāpties no turienes ārā.
Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies. Septiņiem deputātiem balsojot par, vienam pret, trijiem atturoties, lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi, protams, ar to informāciju, kas mums ir jāsagatavo. Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, paldies, es vienkārši gribēju pamatot savu balsojumu, proti, es lēmumu pieņemšu domas sēdē, tad, kad būs skaidri arī alternatīvie varianti, proti, par šeit jau kolēģa Laura pieminēto variantu attiecībā par Grenolu katlu. Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Vandzenes skolas katlu mājas pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā sijā tals un apsaimnieks. Ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsts daļas vadītājs. Lūdzu, Daniel.
Labdien. Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par Vandzenes skolas katlu mājas pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā sijā tals un apsaimnieks. Ņemot vērā, ka pašvaldībā 2021. gada 9. februārī saņemts Vandzenes pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu Vandzenes katlu māju nodot apsaimniekošanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai, lai no 2021. gada 1. oktobra Vandzenes skolai un daudzdzīvokļu mājai Ausekļi tiktu nodrošināta siltuma enerģijas piegāde. Nodošana nepieciešama, lai nodrošinātu katlu mājas darbības nepārtrauktību un iespēju turpmāk efektīvāk organizēt siltumenerģijas iekārtu uzturēšanu un atjaunošanu. Ievērojot minēto un pamatojoties publiskās personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. pantu 3. daļu un pārējām lēmuma projektām minētajām normām lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmuma projektu? Viedokļi. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies, mēs neredzam Normundu. Jā, paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par pirmskolas izglītības programmas bērnu ēdināšanas maksas sekšanas kārtību tals nodu pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņo Uldis Katlaps izglītības pārvaldes vadītājs.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts, tātad minētais lēmuma projekts par pirmskolas izglītības programmu bērnu ēdināšanas maksas sekšanas un norēķina kārtību tals novadā. Šis te lēmuma projekts ir sagatavots iepriekšējā lēmuma vietā, kas bija 2010. Gadā pieņemts par vecāku maksas un bērnu uzturēšanu pirmskolas izglītības iestādē. Vietā un pēc būtības ļoti daudz neatšķiras no šī te, tad no šī iepriekšējā lēmuma ir paņemts tās lietas, kuras tiek piemērotas, plus vēl tiek šajā lēmumā ir papildināts ar tām niansēm, kas ikdienas laikā ir izkristalizējušās, kā saskatām, kā būtu labāk. Tad šajā te lēmumā ir paredzēts, ka otrajā punktā, kad pašvaldība sēdz ēdināšanas maksu, tad 100% apmērā bērniem ar invaliditāti, ar bērniem ar ārsts diagnozēm, kuras ir noteicis ārsts celiākī cukuru diabēts vai smaga pārtiks nepanesamība, un tad, kur apgūst speciālās izglītības programmas. Un 2-4 punkts, tad, ja noteikti citos novada domas lēmumos, tas ir saistīts ar saistošajos noteikumos, kas ir sociālā dienesta pāraudzībā. Tad šie te otrais punkts faktiski ir tāds, kā tas jau ir bijis līdz šim spēkā esošs. Trešais punkts paredz, tātad, kuros gadījumos tiek iekasētā ēdināšanas maksa. Tātad, ja nav paziņots par bērnu slimību, tātad, ja nav bērnu slimības laikā, un ja vecāks pirms tam nav veicis šo te paziņošanu, ka bērns nebūs pirmskolas izglītības iestādē, jo iestādē ēdienu ir pagatavojusi un nav bijis šī te informācija par to, ka bērns nebūs skolā. Tad par pirmajām trim dienām tātad arī šī te samaks tiktu aprēķināt. Tad ceturtais punkts, ja parāds ir lielāks par diviem pilniem mēnešiem, tad ēdināšanas pakalpojums netiek nodrošināts, bet tai pašā laikā tiek paziņots arī sociālam dienestam un bāriņtiesai, un tad tiek skatīts, nu, tiek varbūt apskatīts, kas tad ir par iemeslu un iespējams, ka ir vajadzīga palīdzība. Līdz ar to varētu būt arī pašvaldības finansējums attiecīgi šiem te bērniem. Piektais, sestais punkts vairāk runā par vasaras mēnešiem, tad līdz šobrīd ir spēkā esošs nosacījums, ka ja bērni apmeklē vasaras periodā, tad ir nepieciešams avans maksājums, bet šis te avans maksājums, ja bērns neapmeklē, tad līdz šim ir situācija, ka viņš pāriet uz nākamo periodu, tātad uz septembri, oktobri, un tādā veidā būtībā šis avans maksājums, ka viņa mērķis ir tāds, lai varētu vasaras periodā arī prognozēt bērnu apmeklētību. Faktiski viņš savu mērķi nesasniedz, jo viņš tā arī tur nu, paliek un pēc tam septembrī, oktobrī tiek tērēts un līdz ar to mērķis netiek sasniegts. Savukārt šobrīd lēmuma projektā ir iestrādāts, ka par katru mēnesi iepriekš šis avans maksājums ir 50% apmērā un savukārt, ja bērns ir pieteikts vasaras periodā un vecāks nav par tos paziņojis, tādā gadījumā šis te avans maksājums faktiski par tām dienām tiek ieturēts, un jo tāda dēdienas, kā jau iepriekš minēja, ikdienas situācija arī tiek pagatavots, un zaudējumi pašvaldībai radušies arī no tā. Un tātad būtībā šie te ir tie galvenie punkti, kas ir minēti šajā lēmuma projektā, lūgums atbalstīt, lai varam arī sākt piemērot.
Paldies, jautājumu sadaļa, Inga Glūst, pēc tam Lauras Pīlēģis.
Uldi, paldies. Vai es pareizi sapratu, ka šobrīd pašvaldība ne visiem bērniem 100% nodrošina pusdienas, nu, ēdināšanu? Vecāk kaut ko piemaksā?
Protams. Protams, par bērndārza apmeklējumu vecāki maksā par ēdināšanu, izņemot šīs te grupas, kuras minēja lēmuma projektā, plus sociālā dienas pāraudzība esošies šie te saistošie noteikumi, kas paredz daudz bērnu ģimenēm, maznodrošinātajām, trūcīgajām, atzītajām ģimenēm šo te brīvpusdienas. Bet pārējiem, kuri neatbilst vai nu šeit minētajiem punktiem šajā lēmu projektā, nu arī līdz šim tādu pašu punktu ir minēt vai saistošiem noteikumiem, tur vecāk maksā prēdināšanu, jā.
Tad mēs skolēniem nodrošinām, bet pirmskolas izglītības iestāžu bērniem pašvaldība nenodrošina pusdienas. Mums ir trīs vicemēri, bet pašvaldība nevar saviem mazajiem, kuru tas skaits ar vienu krītās, un mēs nevaram tik daudz kā bērndārzā pusdienas nodrošināt.
Tātad šobrīd brīvpusdienas ir šīm minētajām pozīcijām plus sešgadīgo apmācības grupas bērniem. Tātad tie ir tie, kas mācās otro gadu obligātajā apmācības posmā, jeb standarta variantā nākamajā mācību gadā uzsākt pirmo klasi. Un pašvaldības skolā savukārt sēdz 1. 7. klasē. 8. 12. klasē pašvaldība nesedz ēdināšanas izdevums arī šobrīd.
Nu, tas ir vaiprāts, tas ir. Tas, protams, nav Uldi tev personīgi pārmetums, jā, bet bet nu, tas ir kaut kas.
Lauris Pīlēģis, pēc tam Dainis Karals.
Jā, man bija jautājums. Skaidrs, tad, kad ir slimība, tad tur jānoziņo pirmajā slimības dienā. Jautājums, vai nevajadzētu arī noteikt kādu termiņu, ja vecāki nu, paziņo par to, ka bērns nebūs skolā noteikti. Jo, piemēram, nu, ja vecāki plāno kaut kur ar bērnu aizbraukt, tad viņi jau to zina laicīgi. Tas tā nav, ka no rīta pamostamies un braucam. Vai nevajadzētu kaut kādu minimālo periodu, nezinu, varbūt es jāskaņo bendārziem, kurā brīdī viņi sāk plānot šo te šo to nākamās dienas ēdināšanu. Varbūt noteikti kaut kādu minimālo to termiņu. Savādāk var atsūtīt 11. Vakarā un uzskatīt, ka tas ir paziņots. Vai 6. No rīta, piemēram.
Nu jā, nu šobrīd tas 3.2 punkts šeit paredz, ja iepriekš iesniegts vecāk iesniegums, tad nu, tas būtu iepriekšējā dienā. Nu sanāk, ka pirms skavējuma ir jāpaziņo, tas, ka tā tas būs, nu tā pirmā dienā varētu būt, ka tās brokastis tiks paziņot, pagatavots, bet pusdienas jau tad vairs netiks pagatavots. Un tad tā ēdināšana netiek apmeklē, nu netiek aprēķināts.
Nu jā, bet lai mēs, piemēram, maksimāli izvairītos no šādiem gadījumiem, tad varbūt noteikti to pēdējo periodu, kad drīkst aizsūtīt. Nu, piemēram, iepriekšējās dienas 12 vai 1 vai 4, nu es nezinu, kurā brīdī sāk plānot nākamās dienas to ēdināšanu.
Nu, šobrīd ir faktiski, šobrīd ir tā kā noteikta tā, nu, varētu teikt, iepriekšējās dienas kaut vai vakars, tāpēc, ka mēdz būt arī situācijas, kad nav slimības, nu kad vecāks var, nu jā, vecāks dažreiz izlēm arī kādā dienā nepalaist uz bendārzu, nu jā, kādā ātrāk varētu. Bet
tā doma
tas
tā,
pasliktināt ja plānu vecāku stāvokli, jā, protams, ja būtu vēl iepriekš.
Nedaudz es informēts par šo situāciju un ļoti bieži gan jāatzīst, ka vecāki nepacenšās to izdarīt, jo diezgan viegli prātīgi pēc to atturās. Un pēc tam rodas problēma situācijas, ka tiek piestādīts šis rēķins. Bet tad mums ir skaidri definēts posms, kurā ir jāpasaka. Nu, tas ir jākonsultējās ar pirmskolas izglītības iestādes darbiniekiem, kurā brīdī, bet tad nodefinējam skaidri periodu un viss. Un tad nebūs debats par to, vai paziņoja vai nepaziņoja.
Nu šobrīd ir tā kā šeit ir paredzēts tā kā iepriekšējā diena, kad ir jāpaziņo pirms
tā, tur, jā, bet nu, tas pirms, arī 11. Vakarā. Iepriekš.
Nu, jā, arī 11. Vakarā. Nu, varētu būt, kad ir tad līdz iepriekšējās dienas, tur 12. Vai kaut kā tā.
Varbūt, lai mums nesanāk gara diskusija, vienkārši varbūt šo izdiskutēt ar iestādes nu, vadītājiem vai atbildīgiem darbiniekiem, varbūt, kad viņiem ir priekšlikums, ka noteikti kaut kādu konkrētu laiku. Un visu nu šobrīd domu sēdu un to pateikt, un viss.
Jā, nu šobrīd mēs jau šo lēmumu pietiekam daudz ar pirmskolas iestāžu vadītājiem, diskutējām un runājām katru to punktu un esam izdiskutējuši. Bet, protams, teiksim, Laura minētais priekšlikums par to, ka, kā saka, to pieteikšanas laika vēl bišķiņa ātrāk, nu mēs viņu tā kā nebīdījām, mēs ielikām jau to, ka iepriekš, lai nav tā, ka bērns neatnāk uz bendārzu un tās dienas laikā vecāks tikai atsūt. Tāpēc mēs ielikām jau to iepriekš, jo šobrīd arī, ja tās dienas laikā atsūt, tad arī, nu, teiksim tā, nu, viss kārtībā. Tā kā tas iepriekš jau ir jau tā kā drusciņa ātrāk nekā līdz šim faktiski tiek piemērots, bet varam vēl ātrāk, jā.
Es negribu, lai viņš ir vēl ātrāk. Es gribu, lai ir konkrēts robežs šķirtne līdz tam, kurā brīdī viņam jāpasaka tas ir. Lai konkrēts, nu, piemēram, iepriekšējās dienas pulkstens 5 vai līdz pulkstens 3 vai līdz iepriekšējās dienas pulkstens 2. Lai ir konkrēta tā robežs šķirtne, tagad viņa ir tik izplūdusi, kad, nu...
Labi, var.
Bet to vajag izdiskutēt ar iestādes atbildīgām personām, jā.
Būtībā es domāju, kad tur droši vien, ka tas ir jāpieņem tādā gadījumā, kā mēs, kā pašvaldība vēlamies, jo iestāžu vadītājiem būs, jo tas būs ātrāk, jo tas būs labāk. Tā kā, ja mēs pasakam, ja jūs kā deputāti arī sakat, ok, pulkstens 5 der, tad liekam līdz iepriekšējās dienas pulkstens 5. Un viss ir kārtībā. Tā kā nav pretenzija pret šādu te konkrētu laiku ielikšanu, protams.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir Anisa Strātovs?
Jā, Juldi, tu varētu mazliet paskaidrot vairāk piekto un sesto punktu savstarpējo. Ja es pareizi saprotu, tagad pa vasaras mēnešiem 50% avansā viņi samaksā jau pa pilnu mēnesi uz priekšu, jā?
Jā, tad šajā te punktā būtu, kad 50% par nākamo mēnesi tiek samaksāts. Šobrīd ir 100% apmērā.
Un tad sestais punkts paredz, ka jā, šis bērns neatnāk un vecāks nebrīdina, tā viņam pēc tam pa tām dienām vēl 50% klāt, tad viņš apmaksā visu 100%. Tā es pareizi saprotu.
Jā, jā.
Un kas notiek, ja viņš piesaka šo neapmeklēšanu jau laicīgi, tā kā ir noteikts, tad viņam veic pārrēķinu pēc tam?
Nu jā, tādā gadījumā viņam par šo te dienu netiek aprēķināts un faktiski viņš ir iemaksājis vairāk un nākamajā periodā viņam nu, tā kā ir jau iemaksāts avanss maksājums. Šobrīd tas tā notiek, šobrīd tātad ir tā, ka vecāks iemaksā vasaras periodā pirms tam, tad pieņemsim, viņš neapmeklē bērnu dārzu, tad šis te ir avanss maksājums, kuru septembra mēnesī mierīgi vai augustā, kad no atsākās bērnu dārza apmeklēšana, tad viņš nāk uz bērnu dārzu un nākamais mēnesis pa tādu summu ir samazinājās faktiski par neiztērētu ēdienu laiku.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga?
Varētu lūdzu uzlikt lēmumu projektu. Man jautājums par to definējumu citos domas lēmumos, kur ir noteikts. Var uzlikt lēmumu projektu? Jā, kur bija tā? Ja tas noteikts 2-4 punkts, ja tas noteikts citos domas lēmumos, es domāju, no vecāka viedokļa tie, kas, piemēram, meklē informāciju, kādos gadījumos viņiem pienāks 100% apmērā ēdināšanas maksas sekšana, ka tas īsti viņiem neatvieglo šobrīd informācijas saņemšanu.
Iespējams, bet ja gadījumā mēs lemjam par, nu, teiksim, tā kā Inga minēja, deputāte Inga minēja, ka varbūt tās, ka ir vēl kādam vajadzīgs brīvpusdienas, nu, tādā gadījumā būs domas lēmums, tad būs jāgroza arī šis te domas lēmums par to, ka, ja būs nosaukt konkrētie domas lēmumi vai saistošie noteikumi. Un tādēļ šeit ir tas punkts faktiski, ja Tie šobrīd tie ir par šiem sešgadīgajiem, un šobrīd tie ir saistošie noteikumi maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kur paredzās divos saistošajos noteikumos. Divi saistošie noteikumi plus brīvpusdienas sešgadīgajiem.
Bet tad faktiski tie ir trīs dokumenti, kas šobrīd regulē. Tie domas lēmumi ir definēti trīs dokumentos vai divos?
Tie, kas tur būtu jāpapildina, būtu trīs punkti papildus klāt, trīs lēmumi ir, jā, kas vēl ir iekļautenī 2-4, ja tā var teikt.
Es tīri domāju no vecāku viedokļu, kas, piemēram, meklē informāciju, vai viņiem būtu skaidrs šajā gadījumā, kur meklēt informāciju, kuros vēl gadījumos var tikt piešķirt 100% atlaidu. Tas, protams, nemaina lietas būtību, bet, nu, jā. Bet, ko Lūdzu kundze minēja, jā, iepriekš jau ir bijušas, manuprāt, 2017. Gadā mums bija plaša diskusijas vienā no soc komitejām par to, ka vai palielināt slieksni brīvpusdienas saņemšanai uz augšu, kas ir 7. Klase, vai tomēr atvieglot bērndārzā bērnus un piešķirt viņiem brīvpusdienas, jo skaidrs, ka bērndārzā visbiežāk šie bērni apēd visu un paprasīs vēl papildus porciju, bet 7. Klasē tur jau sāks dažādi. Neēdīšu to, aiziešu labāku stopiņu, nopirkšu sev pats pusdienas vai šādu varianti, nu, ka tas Tas absurdākais ir tas, ka pirmskolā mēs nenodrošinām 100% apmērā, ka to tomēr sēdz vecāki. Jā, tas ir absurds un tas jau ir sen jau konstatēts, bet nu, visas iespējas to mainīt.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Dainis Karols un Inga Gulst pēc tam.
To, ko arī Ilu teica un to, ko Inga pieminēja, man gan izraisa izbrīnas, ka sociālās komiteja vadītāja bijusi, ja nezinu, kam ir skolniekiem ēdināšana, kam nav. Šī sasaukumā mēs esam gājuši solis priekš, un tā kā jau minēja 7. Klasi un plus arī 6-gadniekiem, un tā diskusija ir bijusi. Kā mēs aicinātu atbalstīt vienu no punktiem, kas šeit arī minēts, kādēļ šis nolikums ir savā ziņā arī pārskatīts un nākšana pretīm arī vecākiem, ka nav jāmaksā tie 100%, ko mēs agrāk lēmām, lai pārliecinātos, ka vecāks vasaras periodā bērns apmeklēs pirmskolas izglītības iestādi un līdz ar to ņemot vērā izvērtējumu, kad šis te maksājums ir samazināts par 50%.
Paldies, Inga Glūzda.
Jā, ar ko nodarbojās domes administrācija, šis te uzpūstais aparāts, kuram jau domes ēka jau, es tā domāju, drīz būs par mazu, kaut gan, kā mēs zinām, vēl nesen ieņēmumu dienests atbrīvoja veselu stāvu domes ēkā, bet ar visu to sauguši tie speciālisti ir tik daudz, katram pa kabinetam nesanāk. Ja? Un ko tad šis te aparāts dara? Tā vietā, lai domātu, kā cilvēkiem atvieglotu vai uzlabotu vai padarītu viņu šobrīd īpaši grūtos apstākļos, kad ir ārkārtas situācija, lai atvieglotu viņiem un lai nāktu pretīm, tad pretēji tam mēs redzam lēmumu projektu, kur ir izdomāts, kā vēl kaut ko no viņiem vairāk izdabūt vai apgrūtināt vai sarežģīt. Ja? Tā pašā laikā ir 100 000 projekti, ir jauna kultūras iestāde Sabilē, ir par 100 000 auguši izdevumi un tiem bērniem, bērndārs vecuma bērniem, brīvpusdienas nespējam nodrošināt. Ja. Es to noteikti šo te sagatavoto lēmumu projektu neatbalstīšu un balsošu pret, jo man nav pieņemams, jo īpaši, piemēram, šodien es lasu publiskajā telpā par to, kādus pabalstus un atbalstu mehānismus, piemēram, Jūrmalā saviem iedzīvotājiem nodrošina, ja, un tāpat tās cit viet. Tā pašā laikā mēs jūs ja, domājat, ko vēl noslaukt no tiem iedzīvotājiem. Skumji. Balsošu pret.
Labi, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Tad es aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies, tad 9 deputātiem balsojot par vienam pret vienam atturoties, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksu apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai no 2021. Gada janvāra līdz augustam. Skatlips turpin ziņot.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par šīm te izmaksām, pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām 2021. Gadā. Būtībā šobrīd no 21. gadā 1. janvāra līdz 31. augustam tā iemeslu dēļ, ka 1. septembrī bērnu skaits mainās un parasti arī tas ir atskaits punkts, kad šīs te izmaksas tiek pārēķināts sadalot uz attiecīgo bērnu skaitu uz 1. septembri, tad uz jauno mācību gadu. Un tā tad šīs te izmaksas ir aprēķināts ņemot vērā ministra kabineta noteikums, kas nosaka, kādā veidā tiek aprēķināti šie te kārtība, kādā veicam pašvaldību savstarpējie norēķini, tad tie ir ministra kabineta noteikumi ar konkrētiem nosacījumiem, kuras pozīcijas tiek ņemts vērā aprēķinot šos te izglītojamo izdevumus uz vienu audzēkni izglītības iestādē. Šajā gadā ir sagatavoti arī divi punkti, tātad ar diviem pielikumiem, nevis ar vienu, un tas ir tā iemesla dēļ, ka mēs esam lēmuši 18. gada 30. augustā par brīvpusdienām, kurās paredzam brīvpusdienas arī Talsu, ka pašvaldība sēdz brīvpusdienas Talsu kristīgās vidusskolas 1. 4. klašu skolēnu šīs te daļas sekšanai, kas ir virs valsts piešķirtajām brīvpusdienām, jo valsts piešķir 71 centu apmērā uz vienu bērnu, savukārt pašvaldībai vai šim te, nu, attiecīgi skolai būtu, ja tā ir privātā skola, būtu jāsedz otra daļa, pašvaldība ar šo te 18. gadu lēmumu sedz arī kristīgās skolas bērniem šo te otru daļu brīvpusdienu sekšanai 1. 4. klasē. Un savukārt šajos te ministra kabineta noteikumos par vidējo izmaksu, šo izmaksu aprēķinu no 20. gada ir spēkā punkts arī par to, ka šo izmaksu aprēķinā tiek iekļauts arī šīs te brīvpusdienu līdzfinansējuma summa. Un tātad, lai nebūtu situācija, ka mēs faktiski samaksājam divreiz šo summu, gan vidējā skolēna izmaksās, gan piemaksājot klāt brīvpusdienu sadaļā, tad ir šie divi pielikumi, kur tātad pirmais pielikums attiecās uz šīm izmaksām, kas būtu piestādāms citām pašvaldībām. Savukārt otrais punkts attiecās uz Talsu kristīgo vidusskolu, uz šo te lēmumu, kurā tātad brīvpusdienu summa nav iekļauta, bet brīvpusdienas mēs sēdzam tieši pie brīvpusdienu apmaksas saskaņā ar šo te 18. gadu lēmumu. Lūgums apstiprināt šīs izmaksas, un līdz ar to mēs varēsim slēgt līgumus gan ar Talsu kristīgo vidusskolu, gan ar citām pašvaldībām savstarpējos norēķinos.
Paldies, Ūdim, vai deputāti. Jā, Ilva Norenberga, pēc tam Dainis Karals.
Vai sastādot budžetu nepieciešamā summa tika plānota pēc vecā aprēķina?
Kādā ziņā vēl vienreiz varbūt
nav svarīgi? Vai sastādot šī gada pašvaldības budžetu nepieciešamā summa tika plānota pēc vecā aprēķina, pēc iepriekšējā aprēķina, saprotot, ka tagad ir lūgts apstiprināt jaunu aprēķinu?
Runa ir par savstarpējiem norēķiniem vai par kristīgo vidusskolu.
Arī.
Būtībā tik ņemts vērā iepriekšējā gadā summa, kāda ir bijusi.
Un cik ļoti ir mainījies summas apmērs?
Summas apmērs ir, kas attiecās uz pašvaldībām, tad mazajās skolās šis summas apmērs ir nedaudz palielinājies, lielajās skolās viņš ir palicis tāds pats vai būtībā nedaudz mazāks, tā iemesla dēļ, ka tā tad būtībā par šo te brīvpusdienu cenu, gan summa gandrīz iepriekš bija 45 eiro, šogad ir 43 eiro, nu vidēji šī te summa. Un savukārt uz kristīgo skolu par vienu bērnu līdz ar to ir mazāka šī summa, jo tā tad Talsu pilsētas kristīgai skolai mēs maksājam to summu, ko mazākās izmaksas Talsu pilsētas skolās. Talsu pamatskola, otrā vidusskola ģimnāzija. Un šī gadījumā šī summa ir kļuvusi mazāka.
Tas mans jautājums, kāpēc aprēķins ir tagad? Ja mēs redzam, ka lēmuma projektā ir ar 1. janvāri, tad faktiski mēs saprotam, ka pirmais periods, pirmais mēnesis jau ir pagājis.
Tā iemesla dēļ, ka tā tad arī šo te brīvpusdienu summu un visu budžets ir pieņemts pagājušajā mēnesī. Līdz ar to arī šobrīd tas ir, un savukārt ministra kabineta noteikumi nosaka, ka marta mēnesī ir jānoslēdz līgumi ar citām pašvaldībām. Tad 3 mēnešu laikā. Un tagad arī šobrīd arī sākās savstarpējo norēķinu šo te līgumu saskaņošanu. Tā ka šis
jā,
ir arī
pats atbildēt pirms budžeta apstiprināšanas, jo mums vajadzēja būt skaidram, cik liels ir summas apmērs. Tagad sanāk otrādi, ir apstiprināts budžets, un tagad mēs mainīsim summas apmēru.
Uldi, tas jautājums no Ilves puses, kas izskanēja, bija par to, kādā veidā tad mēs rēķinam šīs te izmaksas, vai tas ir šī gada apstiprinātā budžeta ietvaros, vai par iepriekšējā gada budžeta izdevumiem. Tu atbildēji tā kā par iepriekšējā gada budžeta izdevumiem.
Jā, tātad ministra kabineta noteikumi par šīm te izmaksām tiek rēķināt pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas, savukārt par brīvpusdienu summu ir pielikts par šī gada, 21. gada, šīm te paredzētajām izmaksām. Un līdz ar to tā precīzā summa faktiski ir pēc budžeta apstiprināšanas pilnībā zinām, un tanī brīdī arī pēc budžeta apstiprināšanas šis aprēķins ir veikts, un līdz ar to šobrīd viņš pēc budžeta apstiprināšanas šī te pirmā sēde, tad mēs arī tad skatām to.
Un tad izmantojot situāciju, man daudz vecāki jautā par šobrīd pieejamo atbalstu, kas ir skolēniem pārtikas pakām, par pārtikas paktu saturu. Ļoti daudz sašutumu saņemam par to, ka netiek izvēlēti vietējie produkti, tāpēc jautājums, kā tiek sadalīts šis te paku saturs, kurš noformē paku saturu vienā vai otrā gadījumā. Tu tiešām daudz cilvēku ir vērsušies un jautājuši.
Jā, tātad pārtikas paku saturu mēs esam apstiprinājuši runājot par pārtikas paku apmēru, kas ir eiro 50 dienā. Pārtikas paku saturs ir bijis pievienots arī domas lēmumam un tanī brīdī, kad jūs apstiprinājāt šo te eiro 50 dienā, tad ir arī šīs te dažādās pakas, nu šim lēmumam bija klāt, tāds arī ir pārtikas paku saturs. Savukārt, praktiskajā izpildījumā skolas, lai nebūtu visu laiku pilnīgi vienāds šis saturs, skolām ir skolas direktors organizē šo paku izdali, bet tai pašā laikā var aizvietot ar līdzvērtīgu produktu. Tad, lai nebūtu visu laiku viens un tas pats produkts, jo tanī brīdī, kad mēs apstiprinājām pakas, tad nu, tā doma nebija, ka pilnīgi visi skolēni aizies pilnīgi attālinātajā mācību procesā, un ka šīs pakas faktiski līdz ar to būs nemainīgi vienāds. Līdz ar to skolu direktori veic ar līdzvērtīgu nu, aizvietojumu kāda pārtikas produktu nomaiņa. Šīs te pārtikas pakas nodrošina tie 4 uzņēmēji, kuri ēdina mūsu novada izglītības iestādes. Ar tiem arī ir šī te praktiski, nu, teiksim tā, tie arī ir tie, kas eiro 50 apmērā mūsu apstiprināto paku sastāvā arī nodrošina šo paku komplektēšanu.
Es vienkārši jautāju, vai ir kāds uzstādījums, tad teiksim par vietējo produktu izvēli vai tieši otrādi, nē? Nu, kas to nosaka? Skolu direktori to regulē?
Nē, nu tad būtībā būtu jābūt pēc iespējas mūsu produktiem, protams.
Jā, bet kas to regulē?
Noslēgtajos līgumos arī ir minēts šajā te pārtiks paku sastāvā, ir minēts, ka jāizmanto pēc iespējas Latvijas produkciju, Latvijā ražoto produkciju.
Nu, un saprotot dzīvē, ka tas tā nenotiek, pie kā vērsties vecākiem ar saviem iebildumiem?
Droši vien, ka pašvaldībā. Izglītības pārvaldē var griezties un tad risināsim šo te jautājumu. Primāri jau, protams, ka būtu izglītības iestādē. Primāra izglītības iestādē un pēc tam tā tad nākamie soļi tad ir pašvaldībā, ja tiešām tādi ir daudz.
Inga Glūzda lūdzu.
Jā, par paciņām runājot arī pie manis ir vērsušies vairāki vecāki ar sašutumu. Savukārt es šo te informāciju nodevu tālāk Uldim un paldies Uldī, ka tu noreaģēji un tagad jau ir informācija, ka paciņu saturs ir uzlabojies un vecākiem nav pretenzijas pret to saturu. Bet kas gan, ko es pilnībā piekrītu Ilvai par to, kad nav manā skatījumā pieņemami, ka šajās te paciņās ir ražojumi, kas nav mūsu vietējie, piemēram, tas pats piens, jā, vai kas tur vēl. Nu, un uz to ir jāreaģē, un tā kā, Uldi, mēs esam reaģējuši, tad nevajadzētu gaidīt, ka katrs vecāks griezīsies, bet nu, tas vienkārši uz to ir jānoreaģē, un tādas nu, kļūdas vai nesmukumi, vai vienkārši tie ir jānovērš, ja, un nevar būt runa, kad šajās te pakās ir ražojumi, kas nav mūsu pašu, ja. Ko es arī pie Uldi vērsos, un man nav informācijas, vai tas ir novērsts, ja, kas man nav pieņemam, un par ko arī vecāki sašutuši, kā šajā te summātais eiro 50, ja? Nē, 15 eiro, ja? tiek arī iekļautas tās izmaksas, kas ir paciņas nokomplektēšana, maisiņa izmaksas un piegādāšana un tā tālāk. Manā skatījumā tas ir nu, nepieļaujami, jo ja reiz ir tad 15 eiro, tad arī par šo te summu tiem produktiem ir jābūt, ja, un nevis tur, cik tur eiro vai eiro 50 no tās atskaita par paciņas sagatavošanu un piegādi un maisiņu, ja. Man jautājums, Uldi, vai tas ir novērsts, vai tas ir izcināts, vai kā tur palika ar šo te jautājumu?
Nē, nu, būtībā tā kā šī situācija ir, kad mēs uzņēmēji nodrošina par eiro 50, tas ir līdzīgi, kā mēs esam piešķīruši šīs te brīvpusdienas un pieņemsim kaut vai Talsu otrā vidusskolā brīvpusdienas summa ir eiro 42. Ikdienas laikā, tad, kad ir klātienas apmācības vai kādā citā skolā cita summa pēc iepirkuma, kāda viņa ir brīvpusdienā, ko pašvaldības sēdz, protams, nenoliedzam, tur iekšā ir uzņēmēja atalgojums. Mēs virs šī eiro 42 vairs papildus uzņēmējam nemaksājam par visu pārējo. Tātad eiro 42 apmērā ir šīs te porcijas summa, ko mēs sedzam. Un šeit mēs sedzam eiro 50 apmērā, un, protams, tanī ir iekšā arī visas pārējās izmaksas. Tātad eiro 42 vietā šobrīd mēs sedzam eiro 50, bet tam uzņēmējam, kurš to veids jau, protams, kad nu, tā tie izdevumi ir, un tas viss tur ir iekļauts iekšā. Paciņas apmērs, ko mēs saņemam no uzņēmēja, ir eiro 50. Tieši tāpat, kā līdz šim mēs saņēmam pusdienas porciju eiro 42 apmērā.
Paldies par šo diskusiju. Es aicinātu kolēģis atgriezties pie skatāmā jautājuma pēc būtības proti par savstarpējo norēķinu izmaksu apstiprināšanu un vai kāds vēlas paust viedokli par šo
Inga Glūzda, lūdzu.
Mēs tomēr esam aizskāruši pietiekam nopietnu tēmu, un kur gan citur, ja ne tagad par to diskutēt, ja?
Manā skatījumā
uzņēmējs jau ir ieguvējis ar to, kad viņš šīs te paciņas var realizēt, ja? šo te produkciju. Tad viņš jau ar to ir ieguvējis, un vēl prasīt par maisiņu un par piegādi, viņš neved katru paciņu atsevišķi. Ja? Manuprāt, tas ir nekorekti, un nu, pašvaldībai, izglītības pārvaldē ir jābūt tādā gadījumā uzstājīgākai, bet nu, sliktākā gadījumā tad ir jādomā, kā ja tas nepieciešams, tad šo finansējumu palielināt, ja? Bet nu, nevar salīdzināt tās izmaksas, kas ir pašvaldībai tad, kad bērns apmeklē to skolu, ja? un tagad, kad faktiski bērns ir mājās, ja? un visi elektrības un visi, nu, kā piemērs, ja? Visi izdevumi, tie ietaupās. Tā kā, nu, es domāju, kad ir vienkārši jārisina šis te jautājums. Paldies.
Es aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. 10 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma neapdzīvojamo telpu numur 1A Brūžlejas spārē Ģibuļu pagastā atsevināšanu un ISOS noteikumu apstiprināšanu. Ziņo mums Ēlis Jansons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsts daļas jurists. Lūdzu, Ēli.
Labdien. Ir saņemts Ģibuļu pagasta pārvaldes iesniegums ar rosinājumu nodot atsevināšanā Brūžlejas 1A, kas ir nedzīvumā telpa par kopējā platību 310,9 kvadrātmetri un pie tās piedarošām kopīpašuma domājumām daļām no būvēm un zemes. Certificēts vērtājs noteica īpašumu tirgus vērtību, kas ir 14,600 eiro. Jautājums tika skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu tālāko virzības domas sēdē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Inga Glūzda, lūdzu.
Šo te izsoli organizēs tiesa administrācija?
Jā, atsevināšanas izsoli visu organizē tiesa administrācija.
Jā, paldies.
Viedokļi. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, mums balsojumā nepiedalās Edmunds Demeters un pārējiem deputātiem balsojot par lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par abūs tiesību izsols noteikumiem nekustamā īpašumā Īlanciema ielā 8, Valdemārpilī Talsu novada. Es atvainojos, es esot izlaidusi, jā. Tiešām. Atvainojiet, tad 13. Darba kārtības jautājums par atkārtot nomas izsoli un atkārtotiem nomas izsoles noteikumiem garāžām numur 74, numur 76, nekustamā īpašumā Pastaņas garāžas, 3. Korpus, Ģibuļu pagastā Talsu novadā. Lūdzu, Elvi.
Tad jau šo šim garāžam jau tika, kad 2020. Gada 9. Oktobrī rīkota nomas izsole, kurā, diemžēl, nereģistrējās neviens pretendents. Šobrīd ir uzradies viens interesants, un tāpēc arī tiek rosināts tīkot atkārtot izsolu šim garāžām. Nomas maksai nosakām atbilstoši Talsu novadomes 2017. Gada 14. Novembra lēmām numuru 575, un pēc tā arī ir nosakāms, ka nomas maksa uz pašiem abām garāžām ir 7,26 € mēnesī. Šobrīd sagatavots lēmuma projekts, kas paredz rīkot rakstisku nomas izsoli.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Jā, lūdzu, Inga.
Trešais punkts, tad uzdot organizēt Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisijai. Vakar speciāli iegāju mājaslapā, un es tādu komisiju neatradu. Kas tā ir par komisiju, kas ir šīs te komisijas sastāvs?
Šī komisija noteikti ar domas lēmumu, nepateikšu, kurā gadā, komisijas sastāvā ir Tautasvienības komitejas priekšsēdētājs, Sijā Tals un Namsaimnieks pārstāvis un finanšu nodaļas speciālists.
Bet tad jautājums, kāpēc viņi nav mājaslapā ievietot šī komisija?
Nemācēs patīk.
Kurš mācēs, kurš var šo te atbildēt uz jautājumu?
Vai mums lūdzu ir Inita?
Inita ir šajā brīdī, es varu pateikt to, ka ja mums tiek atsūtīta informācija par šīm lietām, kas ir jāpapildina, mēs to arī izdarām. Bet es nevaru šobrīd apgalvot, kad vispār tas lēmums ir bijis, vai tā komisija vispār kādreiz ir bijusi iekļaut mājaslapā vai nē. To es šobrīd nemāku pateikt. Bet ko, es sazināšos ar kancelēju, un mēs šo jautājumu noteikti nokārtosim un ievietosim visu korektu informāciju par šo komisiju, kā tas ir par citām komisijām.
Jā, paldies, Ineta. Es tikai domāju, ka kaut kā man nepatīk šī ta lieta, tā organizēšanas puse. Tas nebija, piebildīšu, tas nebija Initai pārmetums, bet tieši domas vadībai par šim te, par šo te komisiju kā tādu. Ja? Un zinot vispār, kā tie procesi un kā tas darbs notiek, tad kaut kā man pavisam nepatīk šī te lieta. Paldies. Tāpēc es atturēšos balsot.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas ko piebilst? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. 10 deputātiem balsojot par vienam atroties, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par abūs tiesību izsos noteikumiem nekustamā īpašumā Īlenciem ielā 8 Valdemārpilī Talas novadā. Lūdzu, Elvi.
Tad ir saņemts juridisks personas iesniegums ar lūgumu piešķirt abūs tiesības nekustamā īpašumu Īlenciem ielā 8 Valdemārpilī, lai izveidotu saules elektrostaciju, sazinoties un veicot sarunas ar uzņēmēju un izvērtējot iespējamos risinājumus, kā piemērotākā zemes vienība abūs tiesība noteikšanai, ir rosināta zemes vienības daļa ar kopēju platību 7,8 hektāri, lai noteikt abūs tiesības maksu ir pieaicināts certificēts vērtājs. Vērtājs noteicis, ka abūs tiesības maksa gadā ir 1395 eiro. Arī šeit šobrīd sagatavots lēmuma projekts, kas paredz rīkot rakstisku abūs tiesību izsoli.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, Inga Gluzda, Alfons Spēks.
Jā. Pirmais jautājums ir, vai šajā zemes īpašumā jau dotajā brīdī ir kādas nomas tiesības vai zeme tiek lietota?
Ingara Maško.
Jā. Šajā zemes vienībā ir reģistrēta jau viena zemes vienības daļa, kurā atrodas dzīvojamā māja.
Jautājums vai blakus vai kādā citā vietā nav iznomāti zemes daļa, atskaitot šo māju, kur privātā māja?
Ir reģistrēti vēl zemes nomas līgumi mazdārziņu teritorijā, bet šī abūs teritorija, abūs tiesību teritorija neiekļaujās tajā teritorijā, kas jau ir iznomāta.
Vai mums ir iespējams atsūtīt informāciju, grafiski, kur ir tie zemes īpašumi, kas tur iznomāti, atskaitot to, kur jau ir atsevišķi izdalīti, tur ir privāta māja.
Uh-huh.
Kur ir tie nomas līgumi?
Jā.
Tur kaut kā dabā izskatās interesanti, jā. Uh-huh. Tad man vēl būs jautājumi. Tā, izdomāšu.
Pēc tām, Lauri?
Tagad, tu līdās, es jā, tagad labi. Atradīšu tagad. Jautājums, vai šim īpašumam un tādā izpildījumā, kā viņš ir izdalīts, ir piekļuves iespējas necaur pašvaldības īpašumu, bet tieši?
Par kuru tieši kam piekļūs iespēja?
Šim īpašumam, par ko mēs tagad diskutējam, iznomāt, vai viņam ir piekļuves iespējas, lai nebraucot cauri pēc tam pārējām pašvaldības īpašumam, kas netiek iznomāts.
Jo tas īpašums ir, viņam ir piekļuvē gan no abām pusēm ir pašvaldības ielas.
Tās ielas ir reāli dzīvē, viņas arī ir? Vai tikai kartē?
Tikai kartē. Viena ir izbūvēta, jā, bet ir iebrauktas kā ielas, viņas ir reģistrētas kā inženieru būvis, kā ielas viņas ir. Nu, viņas nav tādā ziņā izbūvētas, bet kā iebraucamie ceļi ir, viņam ir piekļuva nodrošināt šī te ābūves tiesība teritorijai.
Tad iebraukt kā ceļi tur ir, bet kā ielas izbūvētas tur vēl nav.
Jā, bet ir iebrauktas, jā, un arī reģistrēts, kā inženieru būs, viņas ir.
Un tad jautājums, kādēļ šāda konfigurācija, kāpēc tieši šī zemes daļa, īpašuma daļa, nevis cita? Nu, jau tā nav regulārs fórums, šis te zemes gabals, kāpēc tieši tāds izvēlēts?
Nu, šādu grafisko pielikumu iesūtīja šī te juridiskā persona, kas vēlējās šo būs tiesību nodibināt.
Jā. Tad tā ir viņa izvēle.
Jā.
Un tad man jautājums, tur ir apaugums kaut kāds. Kas ar to apaugumu notiks īpašumā?
Nu, to es nemāk pateikt.
Jo, cik es saprotu, tur ir paredzēts uzstādīt šos te saules kolektors.
Jā.
Tad apaugums būs jānoņem. Kur paliks tas apaugums? Kam?
Atvainojiet, Lūdzu, jānovērtē šis apaugums uz vietas dabā, un tad jau arī būs attiecīgi saskaņā ar mūsu pašu kārtību, vai ar likumā noteikto būs šī apauguma, teiksim, tā realizācija.
Bet jautājums dotajā brīdī tiks izsolīts, kas ir rakstīts šinīs izsoles noteikumos?
No izsoles noteikumos par apaugumu nekas nav minēts.
Tad man ir nevis jautājums, tad gribētu, lai tas tiktu noprecizēts līdz domas sēdē, jo tagad sanāks tā, ka mēs izsolīsim, un tas nozīmē viss, kas tur ir, pienāksies teorētiski. Man liekas, šim iznomātājam. Vai šis nav jāatrunā? Tāds ir jautājums.
Tas tiks noprecizēt.
Jā. Man tad viss, paldies.
Paldies, Inga Gluzda lūdzu.
Jā, nu nevēlaties iepriekšējā jautājumā pacēlu šo te jautājumu par mantas iznomāšanas komisiju, ja? Un mēs zinām, kā cik šaubēnas ir vijušas dažādus notikumus, ja? un izsoles un tā tālāk, un Tad es tomēr vēlētos vēlreiz precizēt. Tad šajā te komisijā ietilpst, ja es pareizi saprotu, tad Andis Astrātavs, un kur ir tie divi pārējie?
Tad namsaimnieku pārstāvis, katru reizi namsaimnieks pilnvaro kādu pārstāvi, un tad no finanšu nodaļas kāds vecākais.
Ko nozīmē kāds? Kas tā par komisiju? Kāds? Kas tā par komisiju?
Namsaimnieku pārstāvis, vai tas ir pats priekšsēdētājs, vai priekšsēdētājs pilnvaro kādu piedalīties?
Par finanšu nodaļu, ko nozīmē kāds pārstāvis no finanšu nodaļas konkrēti, kas ir šajā te komisijā?
Es visiem darbiniekam nezinām ar to nosaukumu.
Nu, lūk, te jau bija tas, ko es teicu, tātad
nu, vārdu, uzvārdu,
noteikumus tā. Izdomā, tātad šie te trīs cilvēki, jā, pielāgo. Procesu organizē šie te trīs cilvēki, nu, man vienai tikai liekas, ka te kaut kas pārāk uzkrītoši.
Šie trīs cilvēki atnāk reāli tikai uz pašu izsoli un novada izsoli, galā tā ir viņa iesaistīšanās.
Šos noteikumus jau arī tā izsoli?
Nē, šos noteikumus izstrādā juridiskā nodaļa. Un
nu, tad uzlieciet lēmumu projektu, lūdzu, lai mēs redzam. Tātad otrais punkts izsola uzdot organizēt Talas novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisijai. Tā, par izstrādi. Tad kas izstrādās šos te noteikumus?
Izstrādā juridiskā nodaļa.
Un pēc kā, kā tad jūs zinat, pēc kā izstrādāt? Kā?
Es nezinu, kas spēlētā. Nav pirmā reize.
Ļoti, ļoti tieši jautājums, pēc kā, kā jūs izstrādājat?
Normatīvi akti, visādas vadlīnijas.
Visādas vadlīnijas? Paldies.
Kurpēc absurds?
Nē, absurds ir tas, kas te notiek. Nē, absurds ir tas, absurds. Ka jūs
teikšu kaut ko sākat jautāt par tādiem elementāriem jautājumiem.
Andis Astrātovs, lūdzu.
Komisija darbojās atbilstoši domas apstiprinātam nolikumam. Komisija apkalpo juridiskā nodaļa, konkrēti Elvis Jansons ir speciālists, kas apkalpo šo komisiju. Viņš gatavo arī dokumentus uz komitejām un domas sēdi. Izsoles noteikumi ir pievienot katram lēmumu projektam par izsoles noteikumiem balso dome. Ja šī brīža sagatavotie izsoles noteikumi kādam deputātam nav pieņemami vai ir priekšlikumi grozīt kādus punktus un lūgums to darīt, bet pārmest pēc tam, kā kāds kaut kur kaut ko sagatavojas pa kluso, tas nav īsti korekti. Izsoles ir atklāts. Pirms Covid laika izsoles dalībnieki nāca klātienē un solīja viens klātienē ar balsi paceļot roku un apstiprinot solis, izsoles soli, solīja katrs savu cenu. Viss tika fiksēts protokolā, izsoles dalībnieki arī šos protokolus ar parakstu apliecina. Tur nav nekā slēpjam. Šobrīd atšķirība vienīgā, kas būs, ir tas, ka izsole būs rakstiskā veidā, jo mēs nevaram paredzēt potenciālo izsoles dalībnieku skaitu un nevaram pārkāpt pāri MK noteikumiem par tām prasībām, kas jāievēro ir izsoles organizēšanā. Un arī šobrīd izsoles dalībniekiem viss iespējas visiem, kas gribēs piedalīties izsolē ir un solī. Šī nav vienošanās par kaut kādu konkrētu cenu kādam konkrētam izsoles dalībniekam. Arī šajā izsolē, neskatoties uz to, kā izsoles noteikumi un lēmumu projekts ir gatavots apbūs tiesībai ar konkrētu konfigurāciju, ņemot vērā arī lokālo situāciju uz tajā zemes gabalā, kur kāpēc tā konfigurācija, jā, arī man bija jautājumi, kāpēc tā konfigurācija tāda dīvaina, bet šī konfigurācija daļai ir tāda neregulāras formas, arī daļai saistīta dēļ tā apauguma, ko minēja Lauris, lai, un tas arī ir saistīts arī ar to, ka pats interesants jau bija norādījis, ka šis būtu optimālākais veids, kā šo saimniecisko darbību šajā zemes gabalā veikt. Tā kā man ir lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu un atbalstīt un veicināt uzņēmēju darbību mūsu teritorijā, mūsu novadā, ir sevišķi ārpus Talas pilsētas.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, skatoties to konfigurāciju, nu, es īsti neredzu to sakarību ar apaugumu, vai tā ir izvēlēta tieši tāpēc, bet līdz ar to rodas jautājums, vai tiešām nav iespējams iznomāt visu, jo tagad mēs tur iznomājam, tur paliek kaut kādi ļoti neregulāri gabali, ko, piemēram, iznomāt citiem būtu problemātiski. Es nezinu, kaut kā, vai šeit nevar atrast kaut kādu kompromisu, ka tomēr tur viss tiek nomāts, jo dotajā brīdī nu, ir liels zemes gabals, kurā paliek kaut kādi neregulāri stūri.
Jā, bet es saprotu, ka šobrīd tāds ir šī te ierosinātāja tā kā viedoklis.
Un mēs kā pašvaldība visam piekrītam, es saprotu, jā?
Nu, mēs šobrīd izskatām šo jautājumu.
Es savu viedokli pateicu. Man liekas, ka nav tā normāli, ka tur paliek kaut kādi stūri neregulāri. Paldies.
Andis Astrātovs.
Jā. Nav tā, ka mēs visam piekrītam. Arī man bija jautājumi, kāpēc šādu formu un nesavādāk. Tad šī apakšējā daļa, kas veido šo neregulāro formu, ir saistīta tieši ar apaugumu. Šī daļa pēc plānojuma kopā ar šo teritoriju, man liekas, ja es nemaldos, skaitījās meža zeme, tāpēc arī šī nav iekļauta iekšā. Šīs daļas ir jau iznomāts. Tāpēc arī tā forma šādā veidā veidojās. Piekļuve, cik es saprotu, ir paredzams no šīs puses. Un šī ir tā platība, nu, kurai, kuru arī rekomendējam, kur vēlas iegūt apbūves tiesības komersants. Izsoles ceļā.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, tad saprot, tad iespēja teorētiski sanāk tā, ka šī te izvēlētā teritorija ir nav meža zemes, respektīvi. Tā sanāk.
Tieši tā.
Es te saprotu, jā, vai ne?
Lauksaimniecības zeme.
Nu jā, nu viņi nav meža zeme tāda.
Nē.
Tad jautājums rādīt šos visus, labi, tad es saprotu, tur ir meža zeme, lejā arī teorētiski, un kas ir tādī ziemeļa daļā, tas mazais arī tur paliek tāds tāda trapecveida forma. Tur jau teorētiski arī izskatās, kad ir lauksaimniecības zemes, ka teorētiski to daļu arī varēja visu iznomāt. Jā, tur.
Varbūt Inga, tu var atbildēt par to mazo stūri.
Šobrīd skatos, manprāt, ka tas arī šis te gabals ir iznomāts šī daļiņu.
Mm-hmm. Skaidrs, labi, paldies, tad atsūtat to informāciju par tiem nomniekiem, un jā, tas skatāmies tālāk. Paldies, pagaidām.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Alfonss Spēks, lūdzu.
Jā, es jau it kā biju uz jautājumu sadaļas aiz Ingas Gluzdas, bet nu es saprotu, ka ir jāceļ laikam katreiz roka. Man ir tādi daži precizējoši jautājumi, ko tas nozīmē abūs tiesības 30 gadu un tā tālāk, un vairāki būs daudz pretendenti, ko tad tur drīkstēs būvēt. Viens pretendents būvēja saules baterijas, nu un ja nosolīs kāds cits, kas tad notiks?
Nu jā, nosolīs kāds cits, tad cits jau ar kaut kādu ieceru jau visticamāk piedalīsies izsolē.
Nu, bet es piemēram piedalīšos izsolē un būvēšu cukfermu tur. Tātad, ko tad mēs tagad darīsim lauksaimniecības zemi, mēs transformēsim par abūs zemi? Ja tā ir šobrīd lauksaimniecības zeme. Tie 7,8 hektāri, vai tiešām Valdemārplī nav vajadzīgi 7,8 hektāri? Un ko tas izsaka tālāk? Tātad šo zemi iegūšīs nomas tiesības, uztaisīs saules baterijas, tad man jautājums, kurā brīdī un pēc cik gadiem viņš varēs pirkt to zemi? Un pa kādu cenu?
Ingara Maško. Jeb Andisa Strātovs, lūdzu.
Pēc zemes izmantošanas, tā skaitā arī abūs iespējas nosaka teritorijas plānojums. pēc teritorijas plānojuma, protams, tur ir arī iespējams arī citu veidu apbūvi atbilstoši tam, kas attiecās uz to, kā beidzā, kas notiek pēc 30 gadiem. Pēc 30 gadiem būvis ir jānojauc un zeme ir jāatbrīvo no būvēm. Tur pirpirkums nekāds nebūs.
Jā, Alfan, vai vēl lūdzu ir jautājumi?
No man tas galīgi nepārliecināja.
Protams, mēs
tieši nepārliecināja.
Nu, tad būtībā mēs atdodam lielai apbūvē, ja tas nozīmē, ka viens nosolīs tiesības un tagad varbūt pat sāks būvēt privātmājas?
Nē. Es varbūt piekomentēšu. Apbūvs tiesība nozīmē to, ka mēs dodam tiesību apbūvēt nedzīvojamas ēkas, tur nevar būt dzīvojamās mājas, un šī apbūvs tiesība nedod tiesību iegādāties zemi. Tā dod tikai tiesību apbūvēt, maksimālais laiks ir 30 gadi, un apbūvs līgumā tiek noteikts, kas notiek ar ēkām pēc apbūvs tiesību beigām, vai nu viņas ir jānojauc, kā iepriekš Ants jau minēja, vai nu viņas arī ir iespēja, ka viņas pāriet zemes īpašnieka īpašumā. Katrā ziņā apbūvs tiesība arī tiek reģistrēta zemesgrāmatā atsevišķā nodalījumā, apbūvs tiesību nodalījumā.
Jā, lūdzu, Alfon.
Tad man būtu jautājums, vai tas ir skaņots ar kaimiņiem, kuriem tur ir īpašumi un tā tālāk, ka tur būs kaut kas tagad, nu, kaut kas tāds elektrisks.
Vai saskaņo ar plānojumu? Šobrīd mums tas ir jāskaņo ar kaimiņiem. Varbūt tāds ir jautājums. Kurš var atbildēt uz šo jautājumu?
Varbūt es varu minēt, ka attiecībā uz būvniecību jau, ja veiks kāda veida būvniecību, tad arī būvvalde arī skatīsies, kāda saskaņojuma nepieciešama atkarībā no būves veidu, ko šveit būvēs apbūvs tiesīgais.
Jā, lūdzu, Alfon.
Nu, es pateikšu godīgi, es šo lietu stipri apšaubu. Un es neredzu iespēju, ka pilsētas teritorijā varētu būvēt kaut kādus šādus saules bateriju kompleksu. Es esmu ļoti daudz ceļojis pārzemēm, mēs nekur neesam redzējis, ka pilsētā ir 7 vai gandrīz 8 hektāru platībā šāds kompleks. Nu, es noteikti nevaru atbalstīt šo lēmumu projektu nekādā gadījumā.
Paldies, Andis Astrātaus.
Es teiktu, atkal man ir cits viedoklis. Es runāju, esmu arī kontaktējies ar iesniegumu iesniedzēju, un man ir bijusi pārliecība, ka šis ir respektabls uzņēmums ar nopietniem plāniem, jo šī zemes vienība, par ko iet runa, nav izvēlēta pilnīgi nejauši. Šai zemes vienībai ir potenciāls saistībā ar elektrības apakšstaciju, kas atrodas tu zemes vienībai, tāpēc viņai ir potenciāls šādam izmantošanas mērķim. Runājot par to, par ko jau tika diskutēts, atstāt šo lauksaimniecības zemi turpmākam apaugumam vai vienkārši mauriņu pļaušanai, nav tas optimālākais šīs zemes izmantošanas veids, un es tomēr aicinātu atbalstīt šāda veida uzņēmējdarbību novadā un atbalstīt lēmumu projektu. Es nevaru piekrist Alfonam, ka te šausmas, kas nu tagad notiks. Vēršu jūsu uzmanību arī, ka tūmā šai elektrības apakšstacijai mēs jau līdzīgu lēmumu pieņēmām ar vienu citu zemes gabalu. Ja nemaldos, tas bija 20. vai 19. Gadā. Tā kā šādai uzņēmējdarbībai arī ir nākotne.
Paldies. Vai lūdzu, jā, Inga Gluzda?
Šis jautājums, līdzīgi kā daudzi citi jautājumi, jo vairāk uzdod jautājumus, jo dziļāk mežā tu saproti, ja, jo atbildes faktiski speciālisti nav gatavi sniegt, vai nu nezin, vai kaut kur izliekās, ka nezin, kaut ko noklusēja, un kārtējā tā, ar katru jautājumu ir lielāka šī te šaubēna, un plus vēl tā iepriekš manis minētā pati jautā mantas iznomāšanas komisija kā tāda, ja. Ja es sākumā biju domājusi atturēties, tad šobrīd dzirdot šīs te atbildes vai nesniegtās atbildes uz jautājumiem, es saprotu, ka es nevis atturēšos, bet balsošu pret. Paldies.
Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies. 7 deputātiem balsojot par, 1 pret, 3 atturoties, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nomas izsols noteikumiem zemes vienības daļai ar kadastra apzīmēm 88920100027 Valdgales pagastā Talsu novadā. Ziņo Elis Jansons.
Tad ir saņemts Valdgales pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu iznomāt Talsu no pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu 9,64 hektāru platībā. Pēc ierosinājuma saņemšanas Talsu no pašvaldības saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 350 publicēja pašvaldības tiemekļu vietnē pretendentu pieteikšanos. Sludinājumā noteiktajā termiņā pieteicās 2 pretendenti, un lai noskaidrotu šo zemes gabala daļas nomnieku, kur jārīkos starp šīm divām personām nomas izsola. Nomas maksa ir nosakāma atbilstoši apstiprinātajiem cenrādiem, kas ir 75 eiro par 1 hektāru gadā, tad arī šī būtu tā izsola sākuma cena. Šo izsoli plānots rīkot klātienē, jo šobrīd tur būs tikai 2 pretendenti, un mēs varam nodrošināt šo klātienes izsoli.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu. Es atvainojos, jā, neredzēju Ingas roku. Tad kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies 10 deputātiem balsojot par, 1 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam uz notiņu Paugurciemā Laidzes pagastā Talsu novadā. Turpiņu ziņot Elvis.
Tad, no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 6. janvārim norisinājās šī nekustamā īpašuma elektroniskā izsole, kura nereģistrējās neviens pretendents. Izsoles sākuma cena tika noteikta 8950 eiro. Objektu privatizācijas un īpašuma atsaņošanas komisija lēma ieteikt Talsu no domē rīkot atkārtotu elektronisko izsoli, nesamazinot izsoles sākuma cenu un samaksas termiņu nosakot 2 gadus. Un šo izsoli rīkot nevis marta mēnesī, bet aprīļa mēnesī. Tad to arī sagatavot projektu.
Paldies, jautājumi. Jā, lūdzu, Inga Gluzda.
Un šo izsoli organizēs tiesa administrācija.
Jā, tāpēc, ka šī ir atsevināšana.
Paldies.
Viedokļi ir. Lūdzu, deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 10 deputātiem balsojot par, 1 atroties, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļu īpašumu numur 3 ciemiņu Ģibuļu pagastā Talsu novadā. Turpin ziņot Elis Jansons.
No šā gada 11. janvāra līdz šā gada 10. februārim norisinājās nekustamā īpašuma otrā elektroniskā izsole, kurai arī nereģistrējās neviens pretendents. Izsoles sākums tika noteikta 3660 eiro. Objektu uzdāvināšanas un īpašuma atsvināšanas komisija lēma ieteikt Talsno domē rīkot trešo elektronisko izsoli, nosakot izsoles sākumu cenu 2500 eiro.
Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus, kas tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par valsts asins donoru centra iesniegumu. Ziņo Elvis Jansons.
Kā jau katru gadu, arī šogad valsts asins ir saņemts valsts asins donoru centra iesniegums ar lūgumu atbrīvot no telpu nomas maksas par Talsu administrīvā centra lielās zāles izmantošanu, lai nodrošinātu valsts asins donoru centra organizētos izbraukums pie donoriem Talsos. Lēmuma projektā minētājos datumos. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Viedokļi? Saicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus, tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par telpu nomas maksas noteikšanu autogarāžai Strazdas muižas kompleks, Strazdas pagasts Talsu novads, ziņo Ilze Lagzdiņa. Finanšu nodaļas vadītāji.
Labāk ar visiem. Saņemt Strazdas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu noteikt telpu nomas maksu nedzīvojamajai ēkai Strazdas muižas kompleksā. Pagasta pārvalde ir veikusi telpu nomas maksas aprēķinu. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākais ekonomists ir pārbaudījis šo telpu nomas maksas aprēķinu un sagatavots lēmumu projekts jums izskatīšanai. Un pieņemot šo lēmumu, lūgums atzīt par spēku zaudējušu 2017. Gadā pieņemto lēmumu par šo pašu nedzīvojumu ēku.
Viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi un tiek virzīts tālāk. Šobrīd tad lemjošā daļa ir beigusies un es tomēr lūgtu vēl izskatīt arī informatīvo daļu pirms būs pārtraukums. Lūdzu, Ilze.
Jā, tātad šobrīd sagatavošanā ir Talsnod pašvaldības lēmums par Talsnod pašvaldības reorganizācijas plānu konstatējumu daļas sagatavošanu. Šis lēmuma projekts tiek gatavots pamatojoties uz administratīvo teritoriālo reformu un administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma sestā panta noteiktajā kārtībā ir apstiprināta ministra kabineta noteikuma 671 par pašvaldību institūciju finanšu mantas tiesību un saistību pārdales kārtību pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas un sadalīšanas. Un tātad šie ministra kabineta noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus, kādā notiek pašvaldības institūcija, finanšu mantas, tiesību un saistību pārdales pēc administratīvās reformas, robežu grozīšanas vai sadalīšanas. Un šie noteikumi ir pieņemti, lai pašvaldības domē, kuras teritorijā ir veikta šīs robežu grozīšana vai sadalīšana, būtu noteiktas darbības un nosacījumi, kas jāievēro veicot institūciju, finanšu mantas un tiesību un saistību pārdali. Un tātad šie te ministra kabineta noteikumi paredz, ka visas reorganizējumās pašvaldības sagatavo informāciju trijos pielikumos par pašvaldības institūcijām un tam paredzēto finansējumu par pašvaldības mantiskos sarakstus un saistību sadaļu, kurā ir uzskaitīts pašvaldības saistības. Un šie te šī te reorganizācijas plāna konstatējuma daļa ir jāapstiprina domas sēdē un ir līdz 1. martam jāiesniedz vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Katrai pašvaldībai tā ir jāpublicē savā tīmekļu vietnē un arī pašvaldībām, pārējām pašvaldībām, kas tiek reorganizētas ar šī te konstatējuma daļa, jāiesniedz līdz 1. martam pašvaldībai ar lielāko iedzīvotāju skaitu, uz 2021. gadu, 1. janvāru, tātad Rojas, Dundegas un Mērsakas pašvaldības šos te reorganizācijas plānu konstatējuma daļas iesniegs mūsu pašvaldībai. Un tad sagatavojot jaunas veidojumā novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, apvienojumās pašvaldības izvērtē šos reorganizācijas plānu konstatējuma daļas un izmantos tālāk savā darbā. Un tātad par šo te pašu sagatavošanas procesu, kādēļ mēs viņu šobrīd skatām tikai informācijas daļā, tādēļ, ka šis te apjoms, kas ir jāsagatavo šajā lēmuma projektā, ir ļoti, ļoti liels un ietver sevī, kā jau es teicu, šos trīs pielikumus. Pirmkārt, kas būs institūcijas saraksts ar katrai institūcijai paredzēto finansējumu un vēl papildus informāciju, tad būs otrais pielikums par pašvaldības mantu un runājot par to, kā tiek gatavota informācija un kā tiks atspoguļot šajā lēmuma projektā šo te ministra kabineta noteikumu. 23 prima punkts noteica, ka apvienojamo pašvaldību šīs te finanšu komiteja var vienoties par izmaiņām ministra kabineta noteikumos apstiprinātajiem otrajiem un trešajiem pielikumam, tā skaitā par mantu un saistībām, un novienoties par informāciju, kāda tiek atspoguļot šajos pārskatos. Un vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka apvienotajā finanšu komisijā Dundegas novada pašvaldība, Mērsraga novada pašvaldība un Rojas novada pašvaldība vienojās par to, ka visas pašvaldības izņemot tās novada pašvaldība gatavo mantiskos sarakstus. Uz 1. janvāru 2021. gadu savukārt tās no pašvaldību gatavošos sarakstu 1. novembra 2020. gada 1. novembra. Tas tika nolēmts dēļ tā, ka mūsu pašvaldība ir skaidrs, kas lielākā ir vislielāko mantisko sarakstu un tādēļ mums būtu ļoti grūti iekļauties šajās ministra kabineta noteikumos, apkopot inventarizācijas rezultātus un sagatavot sarakstu 1. janvāri. Un vēl mēs novienojāmies par to, ka tātad ministra kabineta noteikumi jau paredzēja to, ka šajā mantiskajā sarakstā iekļauj informācija par pozīcijām, kur vērtība nepārsniec 1000 eiro, un mēs precizējām un novienojamies, ka šajos sarakstos neiekļauj mantiskās vērtības, kuru aplikusī bilānces vērtība nepārsniec 1000 eiro. Un tātad šajā otrajā sarakstā tiks atspoguļots ēkas un būves, gan dzīvojamās, gan nedzīvojamās, gan transporta būves, gan inženieru būves, turējumā nodotās būves un iebūdījuma būves, dzīvokļu īpašumu zemes vienības, zemes zem būvēm kultivētā zeme, zeme atpūtē un kultūrē. Pārējā zeme turējumā nodotā zeme un ieguldījumu īpašumu zeme un arī mežaudas. Un kustamie īpašumi, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, transporta līdzekļi un tad pārējā kustamā manta līdz 1000 eiro aplikušajai vērtībai. Tiks atspoguļot nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļu izveidošanu un nepabeigtā celtniecību. Trešais pielikums sastāvēs no saistībām, un šajā sadaļā būs atspoguļoti aizņēmumi, galvojumi un Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu projektu sēraksti pēc stāvokļu 1. janvāri, un šeit būs trīs sadaļās, tātad projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo 5 gadu laikā, projektu, kur īstenošana ir uzstākta un tiek turpināta, un iesniegtie projekti, par kuriem nav zināma rezultāti vai no noslēgta līgumi. Un vēl tiks atspoguļots ilgtermiņa saistības, kas būs saistošas jaunizveidotajai pašvaldībai pēc 2021. gada 21. jūlija. Tāda man ir informācija par šo lēmumu projektu, un tātad, kā jau es teicu, šobrīd jau ir apkopota informācija par, par uzsāktajiem, par pabeigtajiem projektiem, ir apkopota informācija par aizņēmumiem un galvojumiem, un šobrīd procesā ir šo te institūciju saraksta apkopojums, un arī šo, šis tematiski, šie tematiskie sarakstījums nosauktiem. Tas man viss.
Paldies, paldies, Ilze. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, Inga Gluzda, lūdzu.
Tiešām citiem nav jautājumi, tātad viss piedalās, ir iesaistīti darba grupās vai kā. Kad tiks izsūtīta pilna informācija visiem deputātiem un nodrošinot iespēju visiem deputātiem piedalīties tajās darba grupās, kur vai nu, kaut kādā veidā ņemt līdzdalību tur, kur viņi uzskatā par nepieciešamu.
Jā. Es varbūt papildināšu savu informāciju. Šie te ministra kabineta noteikumi tika pieņemti ļoti vēlu. Tas bija 2020. Gada 10. novembris. Šie ministra kabineta noteikumi tika atvirzīti pēc sadalas grozījumiem atpakaļ. Un pēdējie grozījumi, es jau nemaldos, vēl pat janvārī tika veikti. Tāpēc, ņemot vērā šo te noteikumu pieņemšanas vēlo terminu, un es gribētu teikt arī šo noteikumu kvalitāti, par kuru izvērsās ļoti ilga un gara diskusija. Informācijas apkopošanai tika atvēlēts ļoti īss laiks. Mēs neesam vienīgā pašvaldība, kas iekļaujās šajā pēdējā laika periodā, kas līdz pēdējiem gatavošo sarakstu, jo, kā es teicu, šī te informācija ir ļoti apjomīga un ļoti darbietilpīga. Un šī te darba grupa, kas veic šīs informācijas sagatavošanu, tātad lielākoties tā ir finanšu nodaļas pamatlīdzekļu materiālu daļa, tā ir kancelē juridiskā daļa, kas ir juridiskā nodaļa, kas ir iesaistīta informācijas sagatavošanā. Tā ir projekta attīstības nodaļa, un, jā, un manuprāt, jā, tie esam visi mēs, bet ņemot vērā vēlreiz Inga vēlos uzsvērt, ka informācija ir ļoti apjomīga, un es jums centīšos tūlīt parādīt, man ir daļa no informācijas jau apkopota, tur, kur iet runa par projektiem, tātad, lai jūs gūtu ieskatu, tāpēc nedomājiet, ka tas ir viss speciāli novilcis līdz pēdējiem brīdim, vēl vienkārši šobrīd notiek darbs pie šīs apkopošanas. Un es ļoti ceru, es negribu nosaukt šobrīd konkrētu pulksiņu laiku, mēs centīsimies, ļoti centīsimies, tikko viss tiks pabeigts jums aizsūtīt, lai jūs varētu iepazīties ar šo informāciju. Stulīt jums mēģināšu parādīt.
Nē, Ilze, tu jau nesaprati jautājumu būtību. Tas, ka informācija ir apjomīga, to, es domāju, jebkurš no mums saprot. Runa ir par to, lai deputātiem tiktu nodrošināta piekļuva, tāpat kā šajā te komitejas sēdē, piemēram, tāpat arī šajās te darba grupās. Un tad jau mēs paši regulēsim, kur mēs varam piedalīties, kur nē, un kuri informācija, tā kā mums ir šie būtiski, kuru mēs varbūt, nu, varam nepiedalīties.
Paldies, Ilze. Tad Inga ir faktiski uzdevusi jautājumu par deputātu dalību tad jaunveidojumā novada struktūras izstrādes gaitā. Es šobrīd aicinātu izpilddirektoram iekļaut savā atskaitē jautājumu par to, kādā stadijā ir šobrīd šis process, un līdz ar to arī tajā laikā, tajā brīdī tiks gūtas atbildes uz to, kurā brīdī tad deputāti iesaistās un kāds būs deputāti iesaistas šis te process. Ilva Norenberga, lūdzu.
Cik darba grupas šobrīd ir notikušas un kas ir bijuši darba grupu dalībnieki līdz šim?
Man ir priekšlikums šo jautājumu skatīt nākošajā nedēļā, tad, kad būs izpildu direktora atskaite par veiktajiem darbiem.
Es pajautāšu savādāk, cik darba grupu sanāksmes vēl ir plānotas, jo nav noslēpums, ka vakar pārpratumu pēc saņēma informāciju, ka vispār šādas darba grupas tiek organizētas ne jau no Talsu novada pašvaldības administrācijas vai ne jau no vadības lūgumā sniegt šo informāciju man kā domas deputātei, kas arī pagaidām gatavojas uz jaunveidojumu Talsu novada. Ja? Mums tomēr ir jāskārto lietas līdz galam, un tad mēs varēsim apvienoties ar pārējiem novadiem. Tāpēc jautājums tieši konkrēts, cik vēl ir palikušas darba grupas, kas notiks?
Vai ir klāt šobrīd, kas mums var atbildēt uz šo jautājumu? Lauris, Vaicāns, Lūdzu.
Līdz šim ir notikušas 19 darba grupas. Pašlaik, tad mēs esam izgājuši šo pirmo apli. Es gribu teikt, ka šajās darba grupās principā pārsvarā piedalījās šie nozara speciālisti, tad šis viedoklis un skatījums no speciālistu puses būs tad arī. Tad uz pirmiem būs apkopu un arī tad arī būs piedāvājums vadības grupās, ko darīt tālāk arī. Tad viss šie apkopumies būs, ko mēs iesniegsim vadībai.
Vai kādā no darba grupām bija iespēja piedalīties arī deputātiem?
Pārs, jūs piedalījāties,
cik es zinu. Kurā, jā. Kaut vai vienā?
Es to nenoteicu, kas piedalās vai deputātai kas. Tad mūsu priešlikums bija sākotnēji, ja es piedalās šajās darba grupās, tad nozaru vai speciālisti.
Bet mans jautājums bija cits, vai kādā no darba grupām piedalījās pašvaldības deputāti?
Jūs piedalījāties.
Jā, vakar tikai tāpēc, ka es saņēmu informāciju no malas, bet jūs minējāt, ka ir bijušas 19 darba grupas, un es pārķēru informāciju, un tāpēc izlūdzos, lai man atļautu piedalīties divās, vai no mūsu novada pašvaldības. Nu, kāds var, varbūt kāds grib pats pieteikties. Vai bija nodrošināta iespēja piedalīties, vai nebija?
Dainas elementāri jautājumi man izrādās tik grūti atbildām.
Nu, 19 grupas mēs esam
tik šeit. Jā, palīdz grūti atbildēt. Šeit jau arī, Lauris arī pateica, vispirms jau tā, ka te tika minēts, vispirms tie, kā savu jomu speciālisti, es arī piedalījos atsevišķās darba grupas, kas atteicās uz manu jomu, bet ar mērķi to, kad es uzklausu citu viedokļus, un kā jau te tika minētas pirmais darba grupu riņķis ir tā, kā es nezinu, kā ilgi tev bija, darba grupā, bet tur minēja, kāda situācija gan Talsu novadā, gan Rojas novadā, gan Dundags rojā novadā, gan Mērsraga novadā, un tieši pa konkrētām lietām, gan sportu, gan par kultūru, gan par turismu, bet protams, darba grupas mēs esam deleģējuši savus jomas speciāli šajā darba grupā, bet citi novadi ir deleģējuši, citur bija arī domas vadība, tur Roja, Mērsraks, kas bija domas priekšsēdētāji. Vismaz manās grupās, nezinu, kur te, kā bija tavā grupā?
Vienkāršs jautājums, vai Talsu novada domas deputātiem bija iespēja piedalīties šajās grupās un vai kāds piedalījās? Varbūt kāds pats var pacelt rociņu, ja piedalījās?
Tad
Es piedalījos divās grupās, kas attiecās uz mani, bet pa cik bija saruna, vismaz tā es sapratu, ka šīs būs saruna speciālists starpā, tad es tikai klausījos un ar savām gudrībām tur nejaucos. Vienkārši uzklausīju viedokļus, bet nepiedalījos diskusijā.
Tā bet nejau deputāti arī par katru cenu vēlas piedalīties diskusijā. Deputāti vēlas dzirdēt to, kas tiek diskutēts. Un es domāju, ka tāpat arī Normunds Krūskungs tikko pacēla roku, ka viņam arī ir bijusi iespēja piedalīties. Tad jautājums, kāpēc atkal ir kaut kāda izredzēto deputātu grupa, kas tiek iesaistīta šajās darba grupās? Mans mērķis nav piedalīties darba grupās un
es vienkārši domāju, ka šeit ir nav
darba. Tā, pagaidiet, es sapratu, es atbildēšu uz tiem jautājumiem, ko jūs uzdevuši. Šobrīd, pirmkārt, man bija priešlikums šo jautājumu skatīt pie izpildu direktorāta skaits, bet pat cik tā diskusija šobrīd ir izraisījusies, tad es vēlos informēt un teikt to, kad arī sākotnēji tika stāstīts un teikts, kādā veidā notiks šis darbs. Tad šobrīd tika apkopot visa informācija par novadiem, par katru novadu atsevišķi, un pēc šīs informācijas apkopojuma notika diskusijas ar nozaru speciālistiem, kas ir katrā no novada pašvaldībām, lai vēlreiz izietu cauri tai informācijai, kas bija saistīta ar esošo situāciju un saprastu, varbūt jau sākotnēji ieskicētu iespējamos risinājumu variantus. Šobrīd šis aplis ir noslēdzies, un es arī pati neesmu piedalījusies šajās te darba grupās un faktiski neesmu piedalījusies ar vienu mērķi, jo šobrīd ir svarīgi, lai speciālisti savā starpā izsaka viedokļus nepiespiestā gaisotnē, kur nav tātad šobrīd varbūt uzspiestais viedoklis. Jebkurā gadījumā deputātiem būs iespēja
nobalsot,
piedalīties, nē, pagaidiet, tieši tas, ko Lauris minēja, kad ir nākošais šobrīd, kad tiks apkopota no izstrādātāja visa informācija, kas tiks arī, ja es nemaldos, tad Laura Petezē lūdzu, es varbūt tā ir rītdiena, kad viņi iesniedz šo informāciju.
Es lūdzu sagatavot līdz pirmdienai tātad šo informāciju.
Pirmdienai, tātad arī šī informācija tiks nodota deputātiem. Šajā brīdī tas būs informācijas, sākotnējās informācijas apkopojums. Un tikai pēc tam notiks darbs, kas būs saistīts ar šīs te jaunveidojumās struktūras izveidu, tas ir pirmkārt, otrkārt, tas, kas ir izkristalizējies arī šajā te savstarpējā diskusijā, ja es pareizi saprotu darbiniekiem, tad ir nesaistīti ar šīs struktūras izstrādes projektu, acīm redzot, būs arī, nu, kā piemēram, var minēt sociālo dienestu, savstarpējās sarunas, viedokļu apmaiņu speciālistu attiecībā uz to, kādā veidā tad gatavot šos te iespējami saistošo noteikumu grozījumus, kas būs pēc tam uzreiz pēc novada apvienošanas jālem jaunveidojumai domē. Tā kā es gribētu jūs cienījamie kolēģi teikt to, ka šobrīd jūs noteikti tiekat iesaistīt šajā te procesā un visiem būs iespēja tālāk spriest un domāt.
Es atvainojos. Tad kāda ir atšķirība? Karola kungam bija iespēja piedalīties diskusijās pārējiem? Nē. Nu, kur ir starpība?
Es varu atbildēt. Es ar lieku roku, lieko tas ir. Tās ir manas atbildības jomas šeit.
Paga, nu mēs tikko dzirdējām, ka tagad nodalam lēmējvaru un ļaujam speciālistiem savā starpā izteikties, un tad Karola kungs tomēr...
Manuprāt, arī, es nezinu, Ilva, tava reakcija, kā tev bija, ko tu darīji komisijā, vai tu klausījies vai paudi viedokli, tā doma jau tāda arī ir. Un tas ir svarīgi arī manai jomā zināt, kāds ir citās novados, kāda ir situācija. Tas ir tikai normāli.
Mēs esam deputāti, un lielā mērā no tā, ko mēs izdarīsim līdz novada reformai, būs atkarīgi, cik veiksmīgi mums izdosies ieviest.
Tādēļ arī tiek informācija apkopot un tā tiek piedāvāt. Nu, taču, nu,
jā, bet ja mēs pilnīgi nekādā veidā neesam iesaistīti šajās darba grupās, vai mums nav vispār nekādas skaidrības par to, par ko tiek spriests, kādi ir praktiskie jautājumi. Paldies, man bija iespēja vakar piedalīties arī pagastu pārvaldnieku sapulcē. Viņiem ir daudz praktiskas dabas jautājumu, kas mani kā deputāti interesē. Es nelīdu par katru varu izteikties, par katru jautājumu, bet arī man bija pāris jautājumi par šīm tēmām. Es domāju, ka visi kopā mēs nonācām pie daudziem jautājumiem, kas ir jāizspriež. Un es īsti nesaprotu, kāpēc šobrīd tik ļoti liela pretestība ir iesaistīt cilvēkus, maksimāli daudzus, kas varētu norādīt uz neskaidrībām, uz neskaidrām lietām, uz praktiskas dabas jautājumiem, ar kuriem mums būs jāsaskarās. Jo nonākot jau jaunajā veidojumā, tad skaidrs, ka mēs ar to neizbēgam, mēs saskarsimies, ka būs pārējais periods dažādu izmaiņu ieviešanai, ka tas viss būs, jā, bet jo gatavāki mēs būsim līdz reformai, jo mums pašiem būs vieglāk pēc tam, neatkarīgi no tā, vai mēs turpināsim savu darbu kā deputātu vai noliksim savu mandātu un atstāsim mantojumu nākamajai paudzei. Nebeigsies dzīve jūnijā vai jūlijā. Tātad vēlreiz, mans jautājums ir tāds, cik darba grupas vēl ir plānotas un kam būs iespēja iesaistīties šajās darba grupās? Jo tikai 19 ir notikuši.
Pēc ir notikuši 19 grupas, mēs esam tātad izgājuši pa visām tēmām, pašlaik mēs neplānojam, pašlaik nav vēl, mēs neplānojam jaunas grupas tā esīt. Ir jautājumi, pie kuriem mēs esam sapratuši, ka būs jāatgriežās, bet to mēs pēc apkopošanas, tad pēc pirmdienas, pēc visas informācijas apkopošanas, to izrunāšanu vadības grupā, tad mēs arī secināsim, vai vēl mēs taisīsim šīs atsevišķās darba grupas, vai arī, kā jūs teicāt, šie jautājumi jau nebeidzās tagad pie administratīvās struktūras projekta izstrādes, tie jārisin līdz šim 5. jūnijam, un tas ir tas aicinājums, ko mēs arī darba grupās esam secinājuši, un ko arī sakam, lai šīs iestādes, lai jau nāk kopā un runā, izrunā šos jautājumus. Ja tas varbūt būtu tas vadības uzstādījums veicināt šo sadarbību, novad šo iestāžu starpā.
Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, nu kā es lasīju letā, kā jebkurš varēja izlasīt, ja tad Nacionāla apvienība sola godīgi, tiesiski, saimnieciski strādāt pēc 5. jūnija, ja vēl nav 5. jūnijas, tas jokam, ja, kas patiesībā nav joks. Es aicinātu domes vadību nekavējoties nodrošināt likumā noteiktās deputātu tiesības visiem deputātiem, un tad nodrošināt iespēju piedalīties, kaut vai lai klausītos, es arī, man nav mērķis iesaistīties un traucēt kādam darbu, bet man ir tiesības būt informētāji un neko vairāk es nelūdzu, kā tikai likumā noteiktās tiesības, un es Sandra aicinātu to darīt nekavējoši, negaidot, kad varams vai kāda cita iestāde to uzliks par pienākumu. Nu, tad būs atkal kārtējais nesmukums pa visu ģīmi, vai Nacionālajai apvienībai tas ir vajadzīgs. Ja? Lūgums tad varbūt apdomāt un nodrošināt to, kas likumā noteikts, kam ir jābūt nodrošinātam. Paldies.
Es gribētu Inga Glūzda teikt to, ka deputātiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, un diemžēl šie pienākumi šad tad tiek aizmirsti. Labi, šobrīd pārtraukums, un pēc tam skatīsim tad šo te informatīvās daļas.
Sandra, par kādiem pienākumiem, kādu pienākumu ir pārkāpti?
Paldies, šobrīd tad pārtraukums līdz...
Nē, vai es drīkstētu saņemt atbildu uz jautājumu, kādi pienākumi no manas puses nav bijuši ievēroti, ko es esmu pārkāpusi. Iet ieraksts vai cik jauka. Nacionālā apvienība vienkārši atslēdzās no ieraksta, no domas sēdes. Kā jau teicu, vēl nav 5. jūnijas pienācis.